Tena a hi yimiseni xisweswo xinkadyana.
Precious Lord,
hosi ya nkoka, hi ta evukweneni bya vukwembu bya wena nakambe hi ndlela ya xikhongelo. Xo sungula i ku ta khensa eka hinkwaswo leswi u hi endleleke swona, na rirhandzu lerikulu ra wena leri nga etimbilwini ta hina na rito ra wena. Hosi, vanhu lava madyambu lawa hi lava ndzi va rhandzaka hi mbilu ya mina hinkwayo. Va tinyiketerile ni ku ta tshama ekamareni lero hisa na yini swin'wana hikuva va rhandza rito ra wena. Kutani hi ta eku khongeleleni ka vavabyi madyambu lama, hosi, ni lava va nga na swilaveko swo karhi, leswaku ku nga vi ni laha tsaneke exikarhi ka hina emakun'wini ya xikhongelo lexi. Va nyike hikokwalaho ka vutshembeki bya vona, hosi. Vulavula na hina hi rito ra wena kutani u hi tiyisa, hosi, tanihiloko hi famba hi rhwarile ku soriwa. Wu ri nkateko wa njhani wa ku swi endla leswi? Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshamisa. A ndzi na marito hakunene ya ku hlamusela ku khensa swinene ntlawa wa vanhu vo fana ni lava va nga ta va ta tshama eka muako lowu. Ndzi lava ku vula leswaku mundzuku kumbe hi ta ya halahaya eTopeka, Kansas, eka nhlengeletwani leyi landzelaka. Kutani yi ta fika emakumu hi sonto lowu landzelaka. Kutani swi nga leswi hi ta famba kusuka kwalahaya ku ya ePhiladelphia. Kutani sweswi a hi fanele ku ya entsungeni wa malwandle, ku ya eKenya na le Tanganyika na le Uganda eka mimfumo ya swivongo ya kwalahaya. Kutani ku na dzolonganyana sweswi na va Mau-Maus. A ndzi nge swi koti ku nghena kona tanihi mumixinari, kambe ndzi ya ringeta ku nghena kona tanihi muhloti. Ku nghena kona kutani hi vele ku tilunghiseleyi. Hi ntolovelo ndzi ta nghena kona tanihi hi mumixinari ni ya ekuhloteni. Eka lowu nkarhi ndzi ya tanihi hi ku ya ekuhloteni ni ku ya va mumixinari. Swi nga leswi kwalahaya i ndlela yin'wana ya ku nghena kwalahaya ni va fikelela. Kutani makwerhu Mason Bozi u le ntirhweni wa ku ringeta ku ndzi nghenisa ni ku ndzi lulamisela movha yo hlota leyi ndzi nga ta nghena hi yona ekuhloteni. Kunene swi nga leswi ndzi nghena hi movha leyi yo hlota, kutani u ta vula leswaku makwerhu wa hina Branham u laha tikweni, a ya endlwini ya vuyimeri a ya ku, xana swi ta va swi ri kahle loko ntsene hi nga va na nhlengeletani nyana lahawani? Xana wa vona kwalaho yi kumeka yi sungula kutani hi yi tshika hi ya emahlweni. Swi nga leswi a hi swi tivi loko swi ta va tano, loko hi ta swi kota ku endla sweswo kumbe hi nga swi koti, hi le ku ringeteni. Kutani ndzi komberile hosi loko swin'wana swi nga humelela a tsandzeka, swi nga leswi ku ta va ku ri sayini eka mina ya leswaku ndzi vuyela endzhaku laha 1 eJeffersonville ni ta chumayela hi tinanga ta nkombo hi Mawuwani kumbe Mhawuri kun'wana kwalahaya. Kutani swi nga leswi loko hi swi kota ha swi vona namuntlha hi ta ringeta ku kuma kamara laha exikolweni leri ri nga na swo bela moya wo titimela, hikwalaho ri ta va ri ri kahle ri tlhela ri titimela. Ri tshamisa 15 ku ya eka 18 wa mazana wa vanhu. Kutani ri ni swihuhutela moya lowu holeke ndhawu leyintshwa ntsena hi ri kwalomu ka 5 wa swikwere ku tlula leri. Kutani nkarhi wun'wana hi ri komberile kutani a va hi pfumelelangi leswaku hi va na rona. Kutani wanuna loyi a nga hi tsona rona u susiwile eka bodo. Swi nga leswi sweswi wanuna loyi a nga kona sweswi kwalahaya u ri hi nga yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi lava. Swi nga leswi hi tsake ngopfu loko hi kumile. Kutani swi nga leswi hi nga kota ku hi kuma sweswi kutani nkarhi wun'wana hi Mawuwani, kutani hi va na hi vangani lava va nga ta khongela loko hosi swi rhandza sweswi loko un'wana a hi jikela xana. Ma swi tiva ndzi tsakela Arizona, i tiko ra kahle, ndzi tsakela ku va kwalahaya hi minkarhi hinkwayo. Loko u nga si kumeta nyana yeleyo makwerhu Ben, loko u swi kota, loko yi ri o yeleyo ina kulukumba ina kumbe un'wana loyi a nga vaka eka yona a nga yi tlakusela nyana ehenhla hikuva ndzi tlhelela endzhaku ndzi huma eka ntiyiso walowo. Miri yini o ntsena titepi o hi leyi yin'wana laha ehenhla ndzi khomeleni hi swona makwerhu Ben. Swi nga leswi ndza ku vuyela endzhaku eArizona, ku vuya lahawani swi ndzi endla ndzi va na rito ra mahlehleleti hikokwalaho ka ku cinca ka maxelo. Lahawani hi na kwalomu ka 87 ku ya eka 90, nakona nkarhi wun'wana hi na 100 ra tiphesente ta ndzongwe. Kutani lahaya ku va 0 kutani manuku minkarhi yin'wana vuxikarhi bya kona byi va 120% yin'we ya ndzongwe. Ntsena u hanya ehansi ka tende ra oxygen kutani loko u huma kwala haya ehansi ka rona kutala hawana wa swi tiva leswaku ku na ku hambana lokukulu loko ku ku endlaka eka n'wina swi nga leswi swi fika laha swi mi karhataka loko swi ta eka rito ni ku ya emahlweni yi kokele laha a yi ri kona loko u nga swi kota makweri ben ndzi endle xihoxo hi ku yi koka ndzi yi humesa a ndzi ehleketa leswaku yi va laha ya a yi ri kona kambe ehenhla lahawani hi laha va nga ta yi kandziya hi khongeleleni sweswi un'wana na un'wana wa n'wina ndza mi tsakela Billy a ri eku ndzi byeleni un'wana a nga ndzi tisela bakiti ra maperekisi kutani ntsena i nyiko leyitsongo leyi ntsena a ndzi nga mi khensi hi ku enela a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga swi endlisa ku yihi nakona ndzi titwa ndzi nga ringanelanga ku teka swilo swa muxaka wolowo eka n'wina ndzi khongela Xikwembu leswaku xi mi katekisa kutani ndza swi tiva leswaku xi ta swi endla hikuva xi teri loko mi endlela lavatsongo leswinene mi swi endlerile mina kutani Xikwembu xi ta mi katekisa ndza tiyisisa kutani Arizona ku va ri ri tiko ra kahle ku na xilo xin'we lexi ndzi xi pfumalaka xexo hi n'wina hinkwerhu hi swona sweswo ndza mi pfumala hinkwerhu a ndzi na mhaka ni leswaku ndzi ya kwihi ndzi hi ku nga ri hayi n'wina ndzi na vanghana hinkwako emisaveni hinkwayo kambe ku nga ri n'wina hinkwerhu ntsena ku na xin'wana hi ntlawa lowutsongo lowu a ndzi swi tivi ndzi tshamela ro ehleketa ha vona kutani eTucson i doroba ra vupfhumba ma swi tiva kutani tikereke ti le ku kokeni ma swi tiva swa nonowa ku nga ri swa ximoya kutani hikuva ku na mphikizano wu tiyile swinene kutani wu swi endlela leswaku swi nonowa loko ndzi nga va na n'wina hinkwerhu ka n'wina na kereke kutani hi hanya kwala haya ndzi pfumela leswaku swi nga va kahle wa vona kambe ndzi ringanyeta ntsena loko leyi yi nga tshama yi ri kereke kutani na n'wina hinkwerhu mi tama mahata ndzi ta tama ndza ha ri kwala hawani ku kondza Yesu a vuya swi nga leswi ndzi khongeleleni tanihi laha ndzi vuleke ha kona ekusunguleni a ndzi vuli leswaku ndza swi engeta kambe loko ndzi fika emahlweni ka n'wina ndza rhurhumela ni ku khoma hi gome leri nga sukiki na nyanyuku na matitwele na wona ni hi ndlela yeleyo ku sungula hi swona swi nga leswi ndzi tano swi ndzi endla ndzi titwa ndzi ya handzuka endzeni kambe hi ku tiva sweswo hambi ndzi nga ya kwihi a ndzi na ntlawa emisaveni lowu ndzi wu tivaka lowu damarhelanaka na mina ku fana ni ntlawa lowu ingaku Xikwembu xi nga hi endla hi nga hambanyiseki leswaku eka mfumo lowu taka leswaku hi va ka wona swin'we i xikhongelo xa mina a ndza ha tshamile lahawani enyangweni ndzi vulavula na Bildau ntsena eka xikadyana lexi nga hundza hi ku vuyelerisela un'wana eka Kreste nakambe eka kamara lerin'wana kambe loko ndza ha tshamile kwalahaya ndzi vulavula na yena a ri na 91 wa malembe hi vukhale u teri ndzi ya ndzi hela matimba mahlo ya mina a ma ha ri xiswona leswi a ma ri xiswona kutani ndzi ehleketa malembe ma nga ri mangani lawa ya nga hundza ndzi yile eka yena loko a ha ri na ku tsandzeka ka mbilu ni ku pfaleka ka mbilu a ri ekufeni kutani dokodela loyi a ri eku n'wi tshunguleni loyi a nge teri a nga ka a nga hanyi dokodela yaloye u file kutani hi loyi Bildau a nga tshama lahawani wa vona wa malembe ya 91 hi vukhale ndzi ku beni a wa ha swi tolovelanga emisaveni swo fana na ku tirha na swin'wana swo kotisa sweswo kambe ndzi kombela leswi leswaku Xikwembu xi ku nyika matimba hikuva u rhandza tihlengeletano hakunene wanuna yaloye wa 91 wa malembe hi vukhale wa ri tsemakanya tiko hi movha ka hisa ku omile ka titimela hi ku hambanana xin'wana na xin'wana xa swona u ta twa rito Xikwembu a xi katekisi moya walowo wa vunhena sweswi a ndzi na ndza ha ri na ku tisola kun'wana a ku mi khomeleta hi ndlela leyi ndzi yi endleke mixelowu ka tiawara tinharhu kutani a ndzi endlanga vululami eka hungu hikuva ndzi ri tsemile kutani ndzi tshika xiphemu xa rona ni tlula xiphemu xa rona na ku ya emahlweni xexo hi xona xivangelo xa ku va ndzi va byerile ku khomelela tape mi nge ndzi ri teka nakambe kun'wana laha ku holeke kumbe swin'wana kutani ndzi nga ha twa moya kambe ndzi mi langutile ni ku tiva leswaku mi tibela moya ni ku tiva leswaku ma hisa kutani ntsena sweswo swi ndzi handzula ndzi va swiphemuphemu a ndzi mi lavi mi karhateka ndzi mi lava leswaku mi chaveleleka wa vona kutani sweswo hi swona swi ndzi vilerisaka ku fana ni loko ndzi vona vanhu lava va vabyaka loko ndzi nga swi koti ku twela vanhu lava va vabyaka ndzi nga ka ndzi nga va endleli leswinene ndzi fanele ku va twela kutani i ndlela yin'we na le ka n'wina ndzi fanele ku mi twela kumbe ndzi va ndzi nga ri makwerhu wa n'wina wa vona ndzi fanele ku mi twela nakona ndza swi endla sweswo Xikwembu xa swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso kutani sweswi madyambu lawa ndzi ta nyikela ku khongelela vavabyi Kutani ndzi lava ku vanhu kutani a ku katekisiwi vanhu lava na makwerhu Collins na Hickerson makwerhu Neval makwerhu Cups matrusty na hinkwavo hi swiviko swa kahle leswi swi taka swa hi laha mi nga na order ha kona ku tshamisekisa kereke ni hi laha xin'wana na xin'wana xi va ku eka ntshamiseko wa kahle ha kona ndza mi khensa swinene vanhu ndzi n'wina hosi a yi mi katekisi hikokwalaho ka ku ringetaka n'wina ku tshamisekisa ntshamiseko kutani papila na papila ri ta eTucson eka mina makwerhu Branham a swi fani ni leswi swi nga toloveriwa xiswona swi hambane swinene tanihi nkateko wa ku twa vukona bya Xikwembu kutani ndza khensa hikwalaho ka sweswo hosi a yi mi katekisi hi laha ku nga heriki swi nga leswi sweswi madyambu lawa a ndzi ri eku hlayeni eka matsalwa xindhawanyana leswaku kumbexani ndzi nga kuma marito matsongo ya ku vulavula ni ku hlaya matsalwa kumbexani matsalwa yo hlaya kutani ndzi vulavula na n'wina xikadyana xitsongo kutani ndzi khongelela vavabyi kambe ntsena xikadyana xitsongo ndzi langutile xikombankarhi kutani ntsena ndzi ta ringeta ku hatlisa tanihi laha ndzi nga ta kota ha kona kambe ndzi ehleketa leswaku loko ntshungu wa vanhu loko va hlengeletananile kun'we ku nga ri ku hlayiweni ka rito kumbe ku nga ri ku endliweni ka nchumu ku khongetelana kun'wana hlengeletano yi ta va yi nga hetisekanga vo tala van'wina mi rindzerile vo tala van'wina mi na timayili to ti famba madyambu lawa swi ndzi hlamarisa njhani sweswo loko ndzi languta ni ku vona ha un'we kutani ndzi ehleketa ha swona kwalaha ya eArizona ndzi ehleketa loko ndzi n'wi vona nakambe ndzi ta rhelela ndzi ya chavula voko ra yena ni ku n'wi haka nhamu kutani mi tshamile lahawani kutani i mani hi kwihi laha ndzi nga ma swi tiva a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga sungula hi wihi kutani hi wihi a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga huma njhani eka swona kambe ina ndza mi rhandza na Xikwembu xa mi rhandza na xona sweswi ndza ehleketa loko ndzi nga endlanga xihoxo loko ndzi nga khomanga matsalwa yo hoxeka lahawani ndzi lava ku hlaya eka vakorinto vo sungula ndzimana yo sungula hi ta sungula hi vhese ya vukhumenhungu kutani hi ta hlaya na vakorinto va vumbirhi 12:11 leswaku hi kuma tsalwa ra hina sweswi loko ndzi nga tikuma leti hi ku hatlisa kutani hi ta hlaya kutani hi khongela ni ku sungula ku hlaya ntsena hi vulavula na n'wina xikadyana hi xihloko mhakani lexi eka vakorinto vo sungula ndzimana yo sungula hi sungula hi vhesi ya vukhumenhungu hikuva mhaka ya xihambano i vuhunguki eka lava lovaka kambe eka hina lava hlayisekaka ematimba ya Xikwembu hikuva ku tsariwile leswaku ndzi ta herisa vutlhari bya loko tlhariha ndzi ta hundzula ku tiva ka vutivi i swa hava u kwihi ntlhari xana i kwihi mutsari xana mukaneti wa mikarhi leyi u kwihi ke xana Xikwembu a xi endlanga vutlhari bya misava leyi evuhunguki xana xana ndzi nga ya tshana kambe ya lawa xana xana Xikwembu a xi endlanga vutlhari bya misava leyi evuhunguki xana xana hi byihi vutlhari bya misava leyi xana vuhunguki xana Xikwembu a xi endlanga vutlhari bya misava leyi vuhunguki xana
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Hikuva leswi vutlhari bya Xikwembu, misava yingaka yingativanga Xikwembu evutlharini bya yona.
But it pleased God by
Xikwembu swi tirhandzele ku hanyisa vapfumeri hi vuhunguki bya ku dyondzisa evhangeli. Xana ndzi nga tlhela ndzi yi hlaya nakambe vhese leyi xana yingisani swinene.
After that in the wisdom of God
hikuva leswi vutlhari bya Xikwembu misava yingaka yingativanga Xikwembu evutlharini bya yona Xikwembu xi tirhandzele ku hanyisa vapfumeri hi vuhunguki bya ku dyondzisa evhangeli hikuva vayuda va kombela masingita vagriki vona va lava vutlhari kambe loko a ri hina hi vula kreste lava vambiweke loyi a nga xikhunguvanyiso eka vayuda ni vuhunguki eka vagriki kambe eka lava vitaniweke hambi va ri vayuda va kombela masingita vagriki vona va lava vutlhari hikuva vuhunguki bya Xikwembu byi tlula vanhu hi vutlhari ni ku tsana ka Xikwembu ku tlula vanhu hi matimba kutani eka vakorinto va vumbirhi ndzimana ya vukhumembirhi vhesi ya vukhumen'we Paulo wa vulavula Loko ndzi ti dzunisa ndzi endlile hi vuhunguki. Kasi hi n'wina mi ndzi susumeteleke kona, hikuva a ndzi fanele ku yimeriwa hi n'wina.
For in nothing am I behind in the very chiefest.
Hikuva a ndzi tluriwanga ha nchumu hi lava va nga va apostoli lavakulu, hambi ndzi nga ri nchumu. A hi khongeleni. Hosi Yesu, engetela eka marito lamantsongo lawa, madyambu lawa, lama vuriweke emikarhini leyi nga hundza hi muapostoli lonkulu Paulo, leswaku hi nga humelela hikuva hi ma yingisela madyambu lawa, hikuva hi ma teka eku hanyeni ka hina, leswaku hi nga va ntirho wa voko ra Xikwembu leri endliweke hi fexeni leyi xi hi hlawuleleke yona leswaku hi va eka yona. Hikwalaho ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ndzi ya eku chumayeleni madyambu lawa timinete titsongo hi ku rhandza ka hosi ehenhleni ka nhlokomhaka leyi nge munhu loyi o ka a nga twisisekiki. Sweswi yaleyo i nhlokomhaka leyi nga hetisekangiki, leyi nga riki na ku xixima ku yi teka, kambe yaleyo hi yona ndzi ehleketa leswaku yi nga ha va hi xiyimo xa le henhla kumbe xa le hansi hi ndlela leyi ndzi nga ta yi hlamuserisa xiswona. Ma swi tiva, ku na swilo swo tala namuntlha leswi endlaka vanhu leswaku va va vanhu lava va nga twisisekiki hi swi vurisa xisweswo. Kutani nhlamuselo yeleyo loko un'wana a nga se tshama a yi twa, swi vula un'wana loyi a hambaneke, un'wana loyi o ka a nga tolovelekangiki eka nakulori un'wana. Kutani a swi kanakanisi, kambe vo tala va hina a hi tolovelananga un'wana eka un'wana. Kutani sweswi a ndzi famba exitarateni nkarhi wun'wana eLos Angeles, California. Kutani ndzi vonile munhu loyi o ka a nga tolovelekanga swinene, a ri na maendlelo lawa ya nga tolovelekangiki. Kutani a ri eku fambeni exitarateni, a nga ri eku siveleleni ka van'wana, kambe ntsena a ri tani hi ku ti rhendzelekela ni nhlikani. Kutani ndzi yile etlhelo lerin'wana ra xitarata ku ya vona leswi a ri eku swi endleni. Un'wana na un'wana a ri eku hundzulukeni a n'wi hleka hikwalaho ka ku hambana ka yena. Ndzi vuye ndzi lemuka leswaku a ri na sayini leyi a yi nembelela emahlweni ka yena. Kutani ndzi anakanyile leswaku ndzi ta vona leswaku un'wana na un'wana a hleka swona leswi nga tolovelekangiki, wanuna loyi a hambaneke. Kutani swi nga leswi a ri tani, ndzi n'wi lemukile tanihiloko vanhu hinkwavo va n'wi langutile, a va n'wi hleka. Kutani kambe a languteka a ri na n'wayitelo wa muxaka lowu hambaneke, n'wayitelo wo tsakisa. Min'wayitelo leyin'wana leyi vanhu a va n'wi komba yona a yi ri ya ku n'wi hlekula. Kambe a languteka a enetiseka hi leswi a ri eku swi endleni. Kunene sweswo hi swona hinkwaswo ku ehleketa ha swona loko wanuna a eneriseka hi leswi a swi endlaka leswaku swi kahle. Hambi a nga va munhu loyi o ka a nga twisiseki eka van'wana, loko a eneriseka hi leswi a swi endlaka leswaku swi kahle, mani ku n'wi tshikeni a tshamisa xisweswo naswona. Kutani tanihiloko ndzi tshunelela wanuna loyi lontsongo, ndzi lemukile ku rhendzeleka hi xifuva xa yena laha vani eka leswi swi nga pulakiwa kumbe bodo leyi a yi tsariwile leswaku ndzi swi hunguki. Kutani hi le hansi a ku tsariwile leswaku xa Kreste ndzi swi hunguki hi marito lamakulu ku ya ehansi emasunguleni ku ri xa Kreste. Kutani un'wana na un'wana a ri eku swi hlekeni leswi. Kutani tanihiloko wanuna lontsongo a ehlela entshungwini lowu a wu ri ni swiyowetelo ni ku yisa emahlweni, ndzi langutile leswi a swi tsariwile enhlanini wa yena. Kutani a ku ri ni mfungho wa xivutisi lowukulu enhlanini wa yena. Kutani ku ya ehansi a ku, n'wina mi swi hunguki swa mani? Kunene ndzi ehleketile swin'wana kwalahaya ma swi vona. Kambe a swi tikomba swi enerisekile leswaku a nga hava xihunguki xa Kreste. Kutani sweswo hi leswi Paulo a swi vuleke leswaku a ri xihunguki xa Kreste. Makwerhu Troy wa Full Gospel Businessman, munghana lowunene wa mina, i mutsemeleri wa nyama. Kutani u kumile xitsongwatsongwana xa muxaka wun'wana evokweni ra yena hi ku tsemelela nyama ya nguluve nkarhi wun'wana. Wanuna un'wana loyi a xi tivaka kumbe wasati a nga ha va a xi tiva leswi xitsongwatsongwana xi nga xiswona, kambe xi ta mi dya xi mi heta. Swi nga leswi hi ku endlela ku ponisa vutomi bya yena a va fanele ku tsema tintiho tinharhu, kutani u va na tintiho timbirhi eka voko lerin'wana, kambe hambi swi ri tano wa tama ari mushabisi wa nyama.
Utani
akure na mujarimani lontsongo loyi a tirha na yena evhengeleni ra nyama ehansi a Los Angeles. Swinga leswi a tshamela ro ya emahlweni ni ku ringeta ku yisa wanuna lontsongo wa mudach eka Kreste. Utani uteri ari muluteri. Utani a swi ri kahle eka yena. A enerisekile hikuva ari mukreste, hikuva a nghena kereke ya maluteri tanihi laha a swi vuleke. Swinga leswi vusiku byin'wana makwerhu Troy i kumile nkateko wa ku famba na yena ekerekeni. Vito ra yena a ri Henry. Utani Henry hi xijarimani i Heinrich, kutani swi nga leswi va n'wi vitana Heini. Mi yi twile nhlamuselo yeleyo. U teri Heini swi nga koteka leswaku u famba na mina ekerekeni madyambu lawa xana. Kunene u teri ndza pfumela leswaku ndzi ta ya. Swi nga leswi u rhelerile eka nhlengeletano ya fashion ya xikhale laha a va ri na nhlengeletano ya xikhongelo. Kutani u tikumile a ri loyi a hundzukaka, kutani a nyikela mbilu ya yena eka Kreste. Oh, siku leri landzelaka wanuna loyi lontsongo wa mudachi a ri eku tiphineni. Nkarhi wun'wana na wun'wana a ta famba emakwini a yimiserile mavoko ehenhla emoyeni a ri karhi a ku dzunisiwi Xikwembu, ndza ku khensa hosi Yesu. Kutani u kokile rinoko ra hinkwavo ka vona. Ma swi vona u hundzukile munhu loyi a nga twisisekiki eka ntila hinkwavo wa vatsemeleri va nyama. Kutani a ri eku tsemeleleni ka nyama, kutani a sungula ku ehleketa hi hosi. Hi loko a sungula ku rila, a veka mukwana ehansi, kutani a sungula ku fambafamba exikarhi ka maako. A ku nga ri ku nyanyuka, ntsena a endla rirhandzu eka Kreste. A ri karhi a ku, oh, ndzi ku rhandza njhani Yesu. Ma swi tiva ntsena a ya endzhaku na le mahlweni. Kutani mutholi wa yena a humelela kwalaho, kutani a n'wi vona a ri karhi a endla leswi. Kutani tanihiloko a ha ri eku fambeni, a ri karhi a rila. Kutani mutholi a nga kalangi a n'wi vona mutholi, a ri karhi a ehleketa ha Yesu. Kutani u sungurile na mavoko ya yena ya yimela ehenhla emoyeni. Kutani mihloti yi ri karhi yi xiririka emarhameni ya yena, a ri karhi a ku, oh, Xikwembu, hi laha ndzi ku rhandzaka ha kona. Kutani mutholi a ku, Heini, xana ku humelela yini emisaveni ha wena? A ku, un'wana na un'wana eka layini hinkwayo va le ku vulavuleni ha swona. Xana ku humelela yini emisaveni ha wena, Heini? Wanuna lontsongo wa mudachi a ku, oh, mutholi, a ku, u kwetsima a ku ve eka Xikwembu, ndzi ponisiwile. A ku, xana u khome yini? A ku, ndzi ponisiwile. A ku, ndzi fambile na makwerhu Troy lahawani exikhongelweni lexitsongo lexi nga lahawani ehansi, kutani ndzi ponisiwile. Kutani Yesu u tile embilwini ya mina, kutani ndzi tele hi rirhandzu. A ku, u nga va u yile ehansi eka ntlawa walowo wa tinazi? A ku, ina. A ku, ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu. A ku, ndzi khensa Xikwembu ha tinati. A ku, ma swi tiva loko u teka movha u ehla hi patu nakona u susa tinati eka wona, a wa ha ri na nchumu handle ka ntlawa wa tiyanki. Kunene a ndzi swi tivi, kambe ntsena wanuna lontsongo wa mudachi a ri kahle. Ku susa tinati hinkwato, tinati hi leti ti hlanganisaka swilo kun'we. Kutani ndzi ehleketa leswaku hi leti ti hlanganisaka kereke kun'we nkarhi wun'wana, ti hlanganisa nhluvuko kun'we. Sweswi loko ndzi ta vuya eku vhakeni ePrescott masikunyana lawa ya nga hundza, a ndzi ri eku languteni eMananga ni ku lemuka hi laha ku humaka eFenix va nga ni swirhapa swa maJapani. Kutani a va ri na swiluva kwalahaya, swiluva swo saseka. Laha loko ndza ha ri mufana kwalahaya, ndzi risele tihomu etindhawini leti. Tihomu a ti nga ri na byanyi, swi nga leswi ntsena a ti hanya hi tinyawa ta swikwenga swa mananga na swin'wana. Kutani swi nga leswi ndzi lemukile leswaku a ku ri na ku tswala eku tirhisiweni ka mananga. Kutani emananga hi kuma leswaku ko va na swikwenga na swiluva. Kutani ekaya ka mina lahaya, kumbe kaya leri a hi ri hakelela sesi Laston, ndzi ehleketa leswaku a ri kona lahawani mixo lowu, ndzi n'wi vonile. Kutani a ri na bede ya swiluva ehandle ka yindlu, swin'wana swo thyakisa, hinkwaswo a swi ri sava kwalahaya. Swi nga leswi a ri na thyaka ebedeni leyikulu ya swiluva etlhelo lerin'wani ra yindlu ya tikamara timbirhi. Kutani mixo wun'wana na wun'wana a ndzi fanele ku humela ehandle ni cheleta swiluva leswi. Loko ndzi nga swi cheleti a swi ta fa. Kutani swi nga leswi nakambe a ndzi fanele ndzi kuma swo fafazela ni swi fafazela leswaku tinhwala ti suka eka swona tisikiti ti ta swi dya. Kutani ntsena wa fambanyana xitsongo endzhaku ka sweswo magoza ya 13 kusuka eka yalawo ku na swiluva swin'wana swi nga eku hlulekeni kutani emananga swi le ku hlukeni. Kutani loko u nga cela tifiti ta 20 kutani swi nga fana ni mapa ya khege. A ku na nchumu emisaveni handle ka ritshuri ntsena kutani ku ri hava mati nakona i mani a xi fafazelaka xana wa vona. Leswi swi nga ebedeni ya swiluva loko mi nga tsandzeka ku swi fafazela swi ku swi cheleta mapheza kumbe tisikiti tinhwala swi nga swi dya kambe tinhwala ti nga ka ti nga swi khumbi leswi swi nga emananga. Kutani hambi u lava ku mbuweteriwa a cheletiwa masiku hinkwawo hi yena mutshovoriwa wa mutumbuluxi loku i ku tswala loko ku nga hlanganisiwa rimbewu. Kutani ndzi ehleketa leswaku namuntlha xivangelo xa ku va Vukreste byi hundzukile nati evanhwini hikokwalaho ka ku va hi ri na ntlawa lowu wu ngo lo tswariwa kambe ku nga ri vakreste va xiviri, ntlawa lowu wu lavaka ku mbuweteriwa ni ku fafazeriwa leswaku wu ta kota ku tshama ekerekeni. Ndzi ehleketa hi kereke yo sungula leswi a va ri xiswona kutani mi swi pimanyisani leti ti tswariweke namuntlha leti i to chipa swinene ku tlula hi laha kereke ya ntiyiso yo sungula a yi ri xiswona. Vapfumeri va lava vo khwaxa eka Xikwembu va ri na moya lowo kwetsima a mi va mbuwetelanga a swi nga kali swi lava leswaku mi va bambatela mi tlhela mi va byela leswaku mi ta va yisa eka leyi kutani loko a karharisiwile yaleyo va ya eka leyin'wana kutani mi ta va endla madiakoni loko va ta eka leyi kutani va tshika leyin'wana. Sweswo i ku tswarisa hi ku hlanganisa rimbewu ro hambana. A ndzi ehleketa hi mapendziwele ya xiviri ya Michelangelo. Ndza pfumela eka xilalelo xo hetelela ndzi ehleketa leswaku u xi pendile. Mi kale mi swi tekela enhlokweni leswaku xifaniso xa yena xa xiviri xi ta mi durhela xana. Swi nga va magidi lama nga hlayekiki ya tidolara ya nga ka ya nga fiki eka xexo xo sungula hikuva xi hundza xavo nkoka wa xona wu le henhla swinene kambe mi nga ha xava xo chipa leswi xi nga endliwa hikwalomu ka tidolara timbirhi. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku vanhu namuntlha va nga swi twisisi ku khwaxa ka swa ntiyiso vapfumeri va xiviri va hundzuka nati. Ma swi tiva misava yi kumeka yi wela eka xindhedyana xexo xo tseleka ku fikela laha un'wana na un'wana kan'we hi xikadyana a fanelaka ku va na nati ku xi tisa. Swi lava un'wana loyi a taka eka mbono loyi a hambaneke nyana kutani u va a ri nati eka rixaka lero. A ndzi ri eku ehleketeni siku rin'wana leswaku i mani a nga swi kotaka xana. Xana i mani loyi a nga riki nati namuntlha minati ya un'wana. Ndzi pfumela leswaku misava hinkwayo yi ni ri huhu. Xana a mi swi tiva leswaku lowu i nkarhi lowu vanhu va nga swi koteki ku avanyisa exikarhi ka leswinene ni leswo biha kumbe ntiyiso ni swihoxo xana? Xana ma swi tiva leswaku van'watipolitiki a va swi koti ku avanyisa leswinene ni leswo biha? Ma va vona va mi yela eka ku vhotela bibele leswaku yi vuyela ekerekeni kumbe bibele leswaku yi vuyela endzhaku exikolweni. A va yi tivi leswaku i ndlela yihi leyi van'watipolitiki va fanelaka ku yi pfurhetela kona. Ehleketani ha swona a ndzi swi tivi leswaku swi njhani eIndiana sweswi kambe eka mfumo wa Arizona swi lwisanani nawu ku hlaya bibele exikolweni. Ndzi pfumela leswaku swi tano ni le Indiana a swi lava ku endleka eUnited States hinkwaro hikokwalaho ka wasati wo biha a cinceke nongonoko hinkwawo. Kutani tsundzukani swi lwisanana nawu ku hlaya bibele exikolweni swa hina swa mani na mani kambe swibalo swa vapfuperi swi seketela leswo biha leswaku swi dyondzisiwa exikolweni. Tipolitiki hi lava Abraham Lincoln un'wana, hi lava Patrick Henry un'wana, hi lava muamerika loyi a nga ta yima swi nga ri na mhaka leswaku tipolitiki ti le kwihi kutani a vula leswinene leswinene ni leswi nga hoxeka leswaku swi hoxekile. Shana, ame shitiva le shoko machuma yere na moncha. Awa skoti ku awa isam. Le shinga shinene. Ritura shkwe mbuku mbika reka ya denomination. Awa retivi patule riva fana laka ku riteka. Awa skoti ku awa isa le shinene. Eka le shishinga hosheka. Da shitiva le shoko bibhere ya shivula. Kambika reka ya hira yiri. Wabona vanu awa skoti ku awa isa le shinene. Eka le shishinga hosheka. Kutani shiwana na shiwana le shikana tenaka na bibhele. Ile shishinga hosheka. Ritura shkwe mbu hile rinene. Kutani ritori nwana na rinwana. Ramon ibunwa. And to
try to stand now upon a
kitana kuringata kuyima ehleni ka nkarhini wo fana ni walowo niku yimela leswi swi nga leswinene u hundzuka nati a hi langutani ximunhu hatwa swin'wana ndzi nga n'wi khumbula miprofeta Noa eka siku lerikulu leri a nga hanya eka rona eka nguva yaleyo leyikulu ya xisayense laha va akeke tipiramidi va vumba na physics laha a va kota ku khorwisa leswaku ku hava mati exibakabakeni hi vulavisisi bya xisayense lahawani ku humelela xikhalabyana leswi xi humaka kwalahaya xi ku ku ni mpfula leyi taka hi le matilweni Noa a ri nut eka rixaka lero a hundzukile nut a hi ehleketeni hi muxe Moshe loko a ya eka Faro tanihi laha hi vulavuleke mixo lowu kutani Moshe a ya eka Faro kutani a ku hosi ni ndzi rhumerile ku ta humesa mahlonga lawa a khomile nhonga evokweni ra yena a langutanile na vutho lerikulu leri hluleke misava hinkwayo Faro ni hinkwavo vativi va xisayense a va ehleketa leswaku Moshe i nut Kutani a ri nut eka vona. Ndzi nga n'wi ehleketa muprofeta Eliya hi siku ra yena lerikulu loko nguva ya mitsheketo ya fesheni. Loko Akab na Isabele va fumile misava tanihi laha a yi ri xiswona hi minkarhi ya vona. Na tifexeni hinkwato na swilo leswi Isabele a lava ku swi ambala. Ni hi laha a ri na vona vavasati hinkwavo lava a va ambala ku fana na yena. Na ku tipendapenda ka yena ni ku va a ya emahlweni na tifexeni ta yena hi ndlela leyi a ti hoxa hi yona eka fexeni yena n'winyi. Kutani loko xidyuhati xin'wana xa mabyongo. Tanihi Eliya a ta eka xivono a fika a alela tiko hinkwaro eka Akab a ri nati sweswo hi swona Amosi wa miprofeta loko a ya eSamariya hi minkarhi leyi Samariya a ri fana na Hollywood namuntlha vavasati exitarateni va ambarile laha a ku ri vuosi lebyi a byi vona hi mani na mani hi laha a va ya hakona emahlweni ni ku hanyisa xiswona kwalahaya ni ku pfumalela vavanuna hakanyingi i vuosi lebyi byi voniwaka hi mani na mani namuntlha byi le mahlweni ka n'wina ndzi yile endhawini yin'wana vusiku byin'wana ku ya kuma swakudya kutani swifonyetana na swinhonyetana a swi ri kwalahaya swi ri karhi swi hakana ni ku khisana laha a ndzi nga swi twisisi leswaku ku famba yini kutani xana wa swi tiva sesi wa mina lontsongo leswaku sweswo swi nga endla leswaku swi helela evuosini xana loko wanuna a ku khisa u va a endlile vuosi na wena u nga n'wi pfumeleli a ku khisa ku kondza mi tekana hikuva ti-glend havumbirhi ta tona ti-glend ta xinuna ni ta xisati ti le milon'weni xana ma swi twisisa xana Kutani loko ti-glend ta xinuna ni ta xisati ti hlangana kun'we. Mi nge ti va lahaya ti nga ta va ti ri kona. Mi va mi endlile vuosi. Kutani u nga pfumeleli byari ku khisa ku fikela laha nturu wu susiwaka exikandzeni xa wena kutani u va nsati wa yena. U nga swi endli sweswo. I ku endla vuosi. I ku hlanganisa ti-glend ta xinuna ni ta xisati. Xana hikokwalaho ka yini wanuna a nga khisi wanuna kuloni? Wasati a khisa wasati kuloni emilon'weni xana hikuva ti-glend ta vona a ti fambelani vana va tswariwa hi ku fambelana ka ti-glend swi nga leswi swa ha ri vuosi lebyi voniwaka hi mani nakambe hinkwako langutani eka xikrini ni le ka hinkwaswo leswi mi swi langutaka ku khoma rihlakahla ni ku ya emahlweni a swi hlamarisi loko vugango byi ri ehenhla swinene Xana va nga swi endla njhani va ti tsakamisela vununa bya vona hi ku khisetela vavasati lava evulon'weni va ri karhi va swi tiva leswaku sweswo i vuosi Xikwembu a xi rivaleli sweswo handle ka loko mi nga hundzuka Kutani sweswi loko ku ta mi profeta loyi lonkulu Amos, a tiveka tanihi un'wana wa maprofeta lavatsongo hikuva a ku tsariwanga swo tala ha yena, kambe a ri na rito ra hosi. Kutani u langutile doroba lero hinkwaswo leswi nga nyikiwa, a tiphakeli va vanhu lava va tshamile, mavoko ya vona ya vukarhile vavasati, na vavasati mavoko ya vona ya vukarhile vavanuna. Ntsena i Hollywood ya ximanguva lawa. Kutani u fambile hi doroba lero, kutani a ku mi ta hundzuka kumbe mi lovisiwa. A ri nut. Khale a tivurile loyi a nga ni rihuhu eka vona. Yohana Mukhuvuri loko a ta eka xivono eka vukhongeri bya xidenomination bya nkarhi wolowo, a ri nut. U vile na nkateko wa ku va muprista ku landzelela mikondzo ya tatani wa yena, kambe u karhile ku swi endla hikuva Xikwembu xi n'wi susile eka mikhuva yeleyo na ti-denomination, hikuva ntirho wa yena a wu ri wa nkoka swinene, a fanele ku tivisa ta ku ta ka Mesiya. Kutani loko ku nga ri na leswi a ta swi endla hi vafarisi vasaduki kumbe hambi va nga va va ri va mani, u alerile ntlawa wa vona hinkwavo. Kutani a ku mi nga sunguli ku vula leswaku hina Abraham tatani wa hina, hikwalaho ndzi nge Xikwembu xa swi kota hi maribye lawa ku pfuxa vana va yaka Abraham. Eka misava ya vukhongeri bya minkarhi ya yena a ri nut. A hi swona loko Yesu a ta eka xivono eka vanhu va vukhongeri va minkarhi ya yena, na yena a vuriwa nut. Hikuva veteri wena u misamariya, u lahlekeriwele hi miehleketo ya wena, wo va wanuna loyi a tipengelaka. Hi marito man'wana i wanuna loyi a hlanyaka. A ri xisweswo evadyweni hosi ni muponisi wa n'wina. A swi hlamarisi loko Paul a leteriwile hi Gamaliyeli leswaku a va muprista, nkateko wo va a tikuma a ri muprista lonkulu siku rin'wana. Kutani erendzweni ra yena ro ya eDamaska u buwile hi rihati leri ri nga riki ra ntumbuluko. Kutani a languta ehenhla hikuva a ri muyuda, nakona a swi tiva leswaku langavi ra ndzilo lero hi leri ri rhangeleke vanhu va yena. A ku xana u mani hosi? Kutani a ku ndzi Yesu. Kutani loko a lahlile dyondzo ya yena, u lahlile hinkwaswo swa ntivo vukhongeri bya yena lebyi a nga leteriwa exikolweni, kutani a va wa ntolovelo muchumayeri wa le xitarateni. A ri nut. U te ri ndzi hundzukile xihunguki. Kutani vanhu a va anakanya leswaku a penga, a lahlekeriwe hi miehleketo. U byerile Festus leswaku a ndzi pengi, ntsala a tivile hosi. Kambe ku tiva hosi eka ntlawa wa vukhongeri,
ndza
tshamba a mi swi hupi leswi. Ku tiva Yesu namuntlha exikarhi ka mintlawa ya vukhongeri mi nut, a swi cincanga. Ndzi nga ha tshama nkarhi wo leha eka leswi, kambe ndzi lava ku hatlisela layini ya xikhongelo.
Martin Luther,
muprista yaloyi lontsongo wa mijarimani loyi a rhwela xilalelo siku rin'wana, u xi lahlerile ehansi exitepisini. Kutani a ku lowu a hi miri wa Yesu Kreste, leswi xo va xinkwa leswi nga endliwa halahaya endzhaku. Kutani a hlambanya leswaku lowo lulama u ta hanya hi ripfumelo. A ri nati eka kereke ya Catholic. Va lavile ni ku n'wi dlayela sweswo, kambe a ri nati. Kutani ntsena va lo n'wi tshika a ri yexe, kambe u hundzukile nati eka rixaka lero. John Wesley, eminkarhini ya vugangu lebyikulu bya Nghilandhi, loko mpfuxelelo wa Wesley a wu nga tangi eka xivono, misava hinkwayo a yi onhakile, migangu hinkwako. Kutani kereke ya Anglican a yi ri ekule swinene ku kondza ku nga havi na mpfuxelelo hi maehleketelelelo ya lawa ya vuCalvin. Kutani John Wesley a ta eka xivono a ri na rito ra ku kwetsimisiwa ra ku basisa vugangu hinkwabyo. U hundzukile nati eku tshaheni ka nkulukumba Wesley nkarhi wun'wana ebukwini ya yena. A ri eku fambeni hi ndlela, kutani wanuna un'wana wa kereke ya Nghilandhi hinkwavo a va anakanya leswaku a penga. Singalesh, uyimile endleleni kulukumba Wesley ari wanuna nyana. Nakulori lonkulu uanakanyile kunguphakata hi xihahati. Singalesh ayimile endleleni. Kulukumba Wesley ayaku ndzi khomele kulukumba. Xana unganyiza endleleni xana? Ndzi jahile. Kutani muAnglican aku eka yena a ndzi nge nyizi ndzi nyizela xihunguki. Kulukumba Wesley hi xichavo u khomile xihuku xa yena a n'wi tshunelela aku ndzi swi endlisa sweswo minkarhi hinkwayo.
So you see, that was one.
Singalo singaswona yaloye hi unwana loyi ari nat unwana ari wa Kriste loyi unwana ari wa kereke. Singalo unati ya unwana hambi swi ri tano. Loko ma Pentecostal va ta eka xivono makume ntlhanu wa malembe lawa ya nga hundza va ta ri vanhu va kona va hlangane nhloko va ti nati hi swona sweswo hikuva va sorile ku onhaka hinkwako loko a ku ri kona eka tinguva ta kereke hi nkarhi wolowo kambe mapentecostal va endlile yini
xava
tlhelerile endzhaku eka mahlata lawa a va huma eka wona endzhaku ku tlhelela eka ku onhaka ka tikereke ta mavito.
It's time for another nut. Yes.
Mastiba, leswaku i yini? Lowu i nkarhi wa nati yin'wana.
It's time for another one.
Nkarhi wa yin'wana hi swona.
Notice a nut.
Lemukani.
Before there is a nut.
Loko ku nga siva na nut. Ku na bawuti leri ri ringanelaka ku boha nati yaleyo. Kutani nati yaleyo yi hulela eka bawuti leyo loko yi tsandzeka a ri ringaneli. Lemukani hinkwavo lava nga huleriwa eminkarhini ya Nowa va huleriwa eka hungu ra evhangeli. Nowa la nga nati u va kokerile engalaveni swi ya hi ku i ncini lexi xi nga mi hulela ni leswaku mi huleriwe mi yisiwa kwihi. Loko mi huleriwile misava va ta mi koka. Loko mi huleriwile eritweni ri ta mi koka. Swi ya hi ku mi huleriwile kwihi i nati yihi leyi mi nga ta yi landzela. Kambe Nowa ku va a ri nati na rito ra Xikwembu a ri nati enguveni ya xisayense ni le ka nguva ya vukhongeri leyi a hanyeke eka yona u va kokile lava a va fanele hi ku ponisiwa va nghena engalaveni. Amen. Vona lava va hlawuriweke bawuti leri ri nga endliwa ku nga siva na nati bawuti leri ri faneleke hi ku huleriwa eka nati. Swi nga leswi Satan u na mabawuti man'wana na tinati tin'wana na yena mabawuti na tinati ta mimfumo ya misava leyi. Ntsena Faro a ri ntsena tanihi nati eka Nowa kumbe eka Muxe tanihi laha Muxe a ri tano eka Faro. Faro na manu ya yena hinkwavo ya xisayese u kokerile tiko ra yena leswaku ri ta eka yena. Nowa hikokwalaho ka ku va a ri nati ya Xikwembu u kokerile kereke a yisa etikwedu ra xitshembiso.
Depends on which way you're threaded.
Swi ya hi ku mi huleriwe kwihi.
He pulled the church out of Egypt.
U humesile kereke eEgipta. Tanihi Nowa loyi a humeseke kereke emisaveni ku ya eka ngalava.
Moshe
u humesile kereke eEgipta ku ya etikweni ra xitshembiso ra Xikwembu. Yesu u tirhi sweswi. Ni languteleli hikuva tinati leti na mabawuti lama hinkwawo ya langutaka ku fana. Ntsena hlalelani u hulela. Matewu 24:24 u tirhi swi ta hambukisa na vona va hlawuriwa. Sweswi maAmerika na tikereke hinkwato ta tidenomination ti lava nati. MaMethodist, maBaptist, maPresbyterian hinkwavo va hangalakele eka leswiya ni ku lwa hinkwako. Kutani endzhaku ka hinkwaswo hinkwavo va huleriwile eka bawuti rin'we. Swi va leswi Xikwembu swi va nyika bawuti kutani swi va rhumela na nati ku nga huvo ya tikereke hi ta misava. Yi ta va kokela endhawini yin'we hi swona hakunene swi ta va tano yi ta va kokela endhawini yin'we eka huvo ya misava. Ma swi tiva yi na swona lahawani ku nga ri khale a ku na nchumu lowu nga humelelaka xivangelo ku ri hava xivangelo. Vavasati va lava ku hluvula swiambalo swa vona va lava ku ambala swo koma Hambiswiritano, va 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 ha lava ku nghena kereke. Va ha swi lava ku ambala hinkwato tikilisi leti kumbe hambi mi swi vitana yini. Va ha lava ku swi endla sweswo, kambe hambiswiritano, va ha lava ku nghena ekerekeni. Va lava ku huwelela ni ku kolola ni ku cina, va gandzela. Sweswo i ku gandzela. Sweswi loko a ndzi ri na nkarhi a ndzi ta mi khorwisa ha sweswo. Sweswo i ku gandzela Jabush. Macinelo yalawa ni ku endla swilo leswi ndzi nga havi khorwisa swona ematikweni ya vahedeni. Va lava ku gandzela ni ku hlayisa vimbhoni bya vona ni ku tama va ha ri ekerekeni. Swi nga leswi Xikwembu xi va nyika lati timbirhi kumbe tinharhu ka tona. Yin'wana a yi vuriwa Elvis Presley, yin'wana i Pat Boone na Eddie Ford. Va nga yimbalela tinsimu ni hinkwaswo kutani va 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 ha koxa leswaku i vakreste. I nati a yi huleriwanga eritweni hi swona. Sweswi ndzi teri ndzi ta va ndzi hetile hi hafu ya awara kutani swi herile. Kambe yingiselani, misava yi lava nati. Diablos wa swi vona leswaku va yi kumile. Va huleriwile eka yona. Kambe loko misava ya huleriwe eka nati, ku na vanhu lava vuriwaka mutekiwa. Va huleriwile na vona. Tsala hi ntiyiso tanihi laha ndzi yimeke lahawani, Xikwembu xi ta va rhumela nati leyi nga ta humesa mutekiwa eka mpfulungano lowu ku ya eka vukona bya Xikwembu. Ku ta va ku ri nati leyi nga huleriwa eritweni. Musori un'wana masiku ya ntsongo lawa ya nga hundza u tirhi eka mina eTucson, a ku wa swi tiva vanhu van'wana va ku endla nati kutani van'wana va ku endla Xikwembunyana. Ndzi ku pfunela sweswo swa mixaka wolowo swi kahle. A ndzi swi tiva leswaku u le ku ringeteni ka ku ndzi sola wa vona. A ku vanhu va ehleketa leswaku u Xikwembunyana. Ndzi ku kunene ntsena ndza swi tiva leswaku vanhu a va swi endli sweswo. Kambe a ndzi swi tiva leswaku a nga swi twisisi hikuva a ri eka tlhelo lerin'wana ra nhlonge, ma swi vona. Swi nga leswi a ndzi swi tiva leswaku a nga swi twisisi, a nga swi tivi. Swi nga leswi ndzi ku swa swoho a swi lekule ngopfu na rito ra Xikwembu, a hi swona. Wa vona ntsena n'wi endleli a swi tiva leswaku a hi lahlekanga, ha ku tiva laha hi nga yiva kona. Ha swi tiva leswaku i matende ya njhani lama hi nga mavamba, ni leswaku i moya wa muxaka muni lowu wu ri hungelaka. Hi tiva ku hulela ka hina leswi ku nga xiswona, ni leswi nati ya hina yi nga xiswona. Nakona hi tiva laha hi nga yima kona. Ndzi ku sweswo a swi kanetani na rito ra Xikwembu swinene, a hi swona. Ndzi ku tsundzuka loko Xikwembu xi rhumerile Muxa eka vana va Israyele, Xikwembu xi endlile Muxa Xikwembunyana hi swona. Kutani xi endlile na yena Aroni makwenu wa yena a va muprofeta, a hi swona. Vaprofeta hinkwavo Yesu u teri a va ri Xikwembu, a va ri Xikwembu swa vanhu hi swona. Xikwembu xi swi vula hi ndlela yaleyo. Yingiselani, rito leri hi ri chumayelaka na rito leri ndzi ri vuleke mixolowu, Xikwembu xi tumberile emazobyeni mazovo ya ntini. Xikwembu xi tumberile enhlongeni ya vanhu. Wa vona sweswo hi leswi xi swi endleke. Loko Xikwembu xi ti vonakarisile emisaveni, a xi tumberile entirhweni endzhaku ka nhlonge ya munhu loyi a vuriwa Yesu. A xi ambarile nturu kutani xi ti tumbeta endzhaku ka nhlonge ya munhu loyi a vuriwaka Muxa. Kutani a va ri Xikwembu, ku nga ri Xikwembu swo tala, kambe a va ri Xikwembu, Xikwembu xin'we. Tsala a xi ti cinca maska ya xona xi ri karhi xi endla nchumu wun'we hi nkarhi, xi ri karhi xi tisa rito leri. Wa vona, Xikwembu xi swi endlile hi ndlela yeleyo. Xa swi tiva leswaku vanhu va lava ku vona swin'wana. Swi le ka un'wana na un'wana wa hina loyi a nga tswariwa emisaveni. Tanihi laha a ndzi mi byela ha kona emixweni lowu, a ku ri hava loyi a ri tlunya a nga landzeli Muxa kwalahaya. Xikwembu a xi kalanga xi endla ntwanano na vambirhi, xi endla ntwanano na un'we minkarhi hinkwayo. A ku ri hava loyi a ri tlunya a encenyeta Muxa. A ku ri rifu, rifu ra ntumbuluko ku ringeta ku n'wi encenyeta ku famba na yena eka langavi lero ra ndzilo. Swi nga leswi a hi vanhu hinkwavo va endliweke. A mi tswariwanga hi ndlela yeleyo ku nghenelela eka sweswo swa leswi swi nga riki swa ntumbuluko. Kambe Xikwembu xi vekile van'wana emisaveni lava xi yimelaka tanihi vayimeri va xona. kutani muyimeri yaloye u xiximiwile hi xikwembu ku ya eka leswi nga tiviwiki swa le handle ka ntumbuluko ni ku va na moya wo profeta u humesa swilo leswi emiehleketweni ya ntumbuluko yi nga swi twisisiki u humesele ehandle xihundla xa xikwembu u vula leswi nga ku humeleleni ni swilo leswi nga humelela ni swilo leswi nga ta humelela xana i yini sweswo ke xikwembu xikwembu lexi nga tumbela hi tinhlonge nhlonge ya mune hi swona hakunene Sam Connelly u tshama eTucson u tile lahawani kan'we malembe yo tala lawa ya nga hundza na nkulukumba kit kutani u hanyisiwile eka alsa leyi a ri na yona malembe yo tala loko ndzi ta va ndzi humile emaheleni ya nguva Sam a ri na ribye laha mutshunguri lahaya eTucson a nga ri kambela a ri kule ku ringana na mavula makwerhu Sam Connelly vo tala va n'wina lahawani ma n'wi tiva u huma eOhio kutani u yile eka dokodela kutani u tirhi Sam tilulamiseli vhiki leri taka ndzi ta ri humesa ribye lero masikunyana kusuka kwalaho a ku xana ndzi nga susa ribye dokodela a ku a swi koteki ribye hi lerikulu swinene swi nga leswi i n'wi nghenisile emovheni a n'wi yisa ekaya kutani u foyinile a ku ndzi ku lava leswaku u ta ndzi khongelela makwerhu Branham hikokwalaho ka yini a ndzi foyinela sweswo xana nakona ndzi sungurile ku n'wi khongelela ndzi ku Sam hi leswi hosi yi swi vulaka ribye ri ta huma hi roxe kutani mixelo wu landzelaka u wisile ribye eka dokodela kutani a ku dokodela a ku kulukumba Connelly a ndzi swi twisisi leswaku swi humelele njhani kutani a ku ndzi mupfumeri wa xikwembu kutani xikwembu xi ndzi susile ribye xi ri susa eka mina wanuna swi n'wi tikerile ku swi pfumela dokodela ntsena ku tlula leswaku a nga ha pfumela leswaku bundzu leriya ha lerikulu ri sukile etlhelweni ra nsati wa mina ma swi tiva wa vona swi nga leswi u tirhi kwalomu ka tin'hweti ta ntsevu loko ti hundzile laha a ku ri kwalomu ka manharhu kwalomu ka mavhiki mambirhi lawa ya nga hundza kumbe mavhiki manharhu lawa ya nga hundza Sam Connelly u latiwile ehansi hi xiyimo xa mavabyi ya mbilu kutani a ndzi ri tivi vito ra byona misiha ya mbilu kumbe muxaka wun'wana wa ku pfaleka ka mbilu kumbe swin'wana leswi swi nga vaka xiswona i bya khombo swinene a byi a wu nga byi hluli va vula tano vuvabyi bya mbilu na ku pfaleka ka mbilu ya yena kutani swirho swa yena swi pfimbile ku kondza mahlakala ya yena ya kula ku hundza nenge wa yena ehenhla lahawani eka ndzumbo wa yena swi nga leswi va n'wi yisile eka dokodela dokodela u teri n'wi yiseni ekaya hi kurhula kumbe exibedhlele Sam a ku a ndzi swi lavi ku ya exibedhlele a ku n'wi yiseni ekaya kutani mi n'wi lata emibedweni kutani mi nga n'wi ninginisi nhloko voko kumbe nkondzo ku ringana ntsevu wa tin'hweti a ku u nga hafa nkarhi wun'wana na wun'wana kutani makwerhu Norman u hi fowunerile kutani hi le kona vuxika byebyo ku ya vona makwerhu Sam kutani loko hi n'wi khongelerile kutani hosi yi vulavurile kutani mixo lowu landzelaka Sam u yile ehofisini ya dokodela hi milenge leyi a yi vavisekile a yima emahlweni ka dokodela kutani a ku ndzi languti dokodela kutani dokodela a n'wi nghenisa emuchinini wo kambela misiha ya mbilu kutani a ku a ndzi swi twisisi a ku tlhelela endzhaku u ya tirha a ku xana u nghena kereke yihi xana a ku a ndzi ngheni na yin'we ya tona a ku a wu nga vi mukreste handle ka ku va u nga ngheni eka yin'wana ya tikereke ta mavito u fanele ku nghena yin'wana wa vona sweswo hi swona hinkwaswo leswi tiviwaka hi dokodela Sam a ri nut eka yena kutani na yena a ri nut eka Sam hi ku vutisa xivutiso xo tanihi xexo swi nga leswi ku humelerile yini xana Sam u tile kutani a ku xana ndzi ta ku yini eka un'wana na un'wana loyi a ndzi byelaka swilo swo tanihi sweswo makwerhu Branham va byele leswaku u nghena yin'we leyi nga kereke yi ri yoxe a wu yi joyinanga a hi kereke ya vito u tswaleriwele eka yona manana lontsongo Ikwalo mkantse wati mweti ile tinga hunza. Adi sekretari leishu fubeni shase sinome. Ze rivari lebitura yena. Wasati lontongu wasa saka shinene. Wakwalo mkama kume naru wa malembe ukali. Yena nanu na wayena. Awa hambani ile kutani. Anu wa ya liko mia. Kutani ari eshi yungweni leishi atikeriwa. Iku hunziluka. Kutani eku heteleleni. Chinyanyile kukonza madokotela. Vangu lata emi bedwe. Kutani madokotela. Vangu enjerile kukonza nkaru ufika. Vangu pimerile kufika wabi naru. Lugu awulanzela. Utaba afile wabi naru. Kutani manana no mani. Ndela yungwana. Engu susile emi bedwe ni. Kutani angu tisa. Kutani afanele kumu kamelele eskulwi. Kutani tani iloko na kulo hulo ntongo. Atamili kwa la haya. Arikari abo ya mela. Enzi agu nile mafeni. Kutani abo wa mpungwa. Kani ila angabaka hago. Abo wa stopani. Efungeni. Ifuku zani. Yali okemia. Zegu kunene. Nzi agu kongelele sisi. Kutani nikuringa ta kayena. Ubula bula. Na mishote emafeni kayena. Uteri. Zegu shana amukreste shana. Agu nzi nu Methodist. Nziku, nziku muti siri loko uri mukreste. Kutani aku, ubula kungena kereke ya shikreste shana. Nziku, manana. Nzubulele shaku, uchari wile imoya wa shkwembu, ni kuranza uwisi yeso shaha. Aku kunene, mikare mkwayo nzingena kereke. Nziku, loko shikwembu ushinga kupumelele shaku uhanya. Shana wanzi tembisele shaku utabuya eka mina, unzi pumelele shaku, nziku kambandele ya uwisi, le inga erivalele shinene shaha. Aku nji temi sa shikwembu shiwana na shiwana. Loko shingata telela vitu wa mijamina. Jita shitirela. Tena hiloko kuhumela shivono shiku. Hileshi uosi yishu vulaka. Ungatilula mseli. Antilela hikwaso. Shili sharifura wena. Mundwani. Rero akuri msimbulungu kutane afanele kufahi wabi naru. Aungefi. Isoto lo unga uunza. Vigile ringa uunza. Kusikala soto lo. Zitamile na yena ikamarei. Enge telele kile, ima kume naru na 230 pounds leti inga chusise kiki. Doko tele uteri, kare hawa liyo kimia, le inga lenzele riwaka, le inga kume kaka inkwako. Kutani ulamile kushitiva, kutani zimuri merile kuya, kuburiwa hivi itura Yesu Kriste, eka shidangwani shamugere. Nzela ya uosi. Zinga hawa nati. Kambi loko, njita wa njita kusiwile, misabeni. Njita kwa kelavani mkwabu eka mina. Njerile eka jaa leri, ari toloverile kutaka titepi la hawani. Lio misa, ari nashi kochikara. Kutani, anjiri ebu kwengelele ni kabani bangwana. Kutani, njikwengelele manana lontongo, loyo aburuwaka lukar. Tifumerele shoku hirona. Kutani, ari nabu hanzuri za kumemuni. Tafuku zani, kutani madokotela abamu tikili le shaku atifela. Kutani ikwangaleri wili, kutani abjeri wale shaku angefi, kambe utahanya. Nakona ayaha rikona yungu wako. Kutani hikwala huka shesho, vanjangu wayena, wama kumembiri nungu, aba yimile kwa lawa. Waponi siwili, vatela watatiwa himoyelu kwetima. Shinga hawa natu, kambe shile kukwakele ni kavanu yungu wako, le shaku vaya eka yena, lawanga tata.
It's threaded with the word.
Shuhuleri wili na rito.
You see what I mean?
I got a letter
that came
in day before yesterday. Rila haya efaili. Shifabo shahe talala. Loko hahari erenzwe ni roshota. Kumbeshi mwana wale shuhunzeke. Akuri lembe leringa huunza. Jara mkula. Loi abitani waka Oscar. Loi aishota na yena la haya epatini. Rahai wei ehla haya. Hila ntumi ya uosi. Jimi jerili. Kutseme kanya la haya. Jitati sandakazi ya leo ya shisati. Na beri le ikulu ya silivere. Imkwa rikamuna hama shitunzuka. Shunga le shujaa lero. Loko nti ngenile. Ungenile etendeli shimungwana le shinga uunza. Kutani loko bad. Anzi komerile shoku. Nzi kombele mikateko. Ushukule tindi lafu tayena. Ahume elu kanziye nika haanchi. Uambara tindi lafu tayena kutani. Aduli la misela kufamba. Arumu katoliki.
It
had
nothing to do with it.
Uhela kanguba yo hetelela loko a yimile etlhelo ka mina loko manana wa yena a ri kwala haya endzhaku a ri ekufeni hi vuvabyi bya mbilu. A ku xana a wu nga swi koti ku ta u ta n'wi khongelela xana. Ndzi tlherile hi hala ka xiyindlwani xa makula lahaya. Kutani kwala haya hinkwavo ka vona a va rhendzele mana loyi kutani a ri ekufeni a nga ha swi koti na ku vulavula rito ra xinghezi. Kutani moya lowu kwetsima wu ehlile kutani wu byerile manana hi muhlamuseri lwana wa yena leswi nga humelela leswi a swi ri xiswona. Hambi ku ri ku vitana vito ra yena a n'wi byela leswi a swi ri xiswona ni nyimba leyi a huma eka yona ni hilaha leswi Shingata humelela.
And the mother is going to come
with Ansiwa. Kutani mishele ulanzelaka, loko nzile kuya babona. Kutani, loko nzichayerile. Kifamba makume mune, wati maile, ulanza nyimfu. Mpaba wa abatamili kwa la haya. Kati lulamisela kugata hanchi, kutelela enzaku, emitongeni ya ndakasi. Kutani nzeku, usiku jatola, loko nzitabati kongerile. Kiteri tatana wa hina, langa matilwe. Nzeku Lewis. I'm going to say, Kubuya erendweni, jari la sekeruile hiti hachi tarona, tungweti kunga isefika sheshe, anga hati kumanga. Kutani baleteri, awa mutungula, awa ku Oscar, utiwa ku ancha kutula kutikate hanchi tani sheshe. Bere, ibere leti kuli totala, kutawa tijilete hanchi inkarulu. Nakona ancha mela kuyima eksu na mina. Kutani aku, usiko jingwana aku, shana anzi nga buti sashingwani sha. Njiku ina, aku makweru Branham. Kwangala shikwembu, shikwembu shinzi vuyi sela shu anjani shwa mina. Nziku badzi uteri bere iti jini. Aku makwere Branham, kwangala shikwembu, shikwembu shu vuyi sela Oscar shu anjani shwa ye. Nziku shana wa shikwumela shu shu Oscar, aku nzafumela. Shikwembu shu anjisile manana wa mina, shikwembu shu kudzele laha bere inga kona, laha shu hari shunga kona.
That God.
Shikwembu shesho, shitivaka laha shia hari shinga kona. Shitivani laha te hachi tamina tinga kona. Mwabona. Lembele ringa huunza. Loko nzaha yimile enzaku laha ya na Fred Sotman. Loi anga kona laha wani majambu lao. Na Billy Paul mwananga.
Mwaya
lewa kwetima uenthile. Jiku Oscar, uta shikuma shua anjani shawena. Shitaba shi yimile egambo kwei. Laha wani kuna papila. Leri nzitele riweke rona, vigile ringa wunza. Itani nzi rikumile, riwebi chan. Rikona la wani. Rila wani ifailini, sheshu.
Brother Branham, Oscar, fine ponies, standing in snow.
Regu makwari Branham, Oscar, ukumile shohanjani, shimile egambo kwei. Kori ati hanyanjani, kwa hawa loyi ashtivaka. Kwa la haya ja, inkari lowu walembe, kota ushika. Kuna gambo kiyotala kwa la haya, kari na makume mbiri kumbe, makume naru wa magoza ya gamboko, linga tirenzela. Shana ati tamenjani kwa la haya, ushika, ego jini ro enta shana. Oscar, uti ngenerili, aambari leti ntangu, ta gamboko, kambe hiti yiso, angata shikota, kuambesha shanchani, shaya leti ntangu, ta gamboko. Kambe, uti kumile kuya hiri, tora uosi. Shunga, tuakala kufana na nati. Tela, shufumelele ni karu unwana. Shuya hiku, kuhuleri waka mwina, kule kui. Shoshi, shungaka, shunga hulelani na denomination. Tela, shuhulelana na rito. Kambe, kunabani, wangwana M7, laba kufumelaka rito lero. Shulaba nati kuputela mutekiwa ya loya, angala hawani. Ahuleriwa, ikuwa mutekiwa na muteki ikumwe.
God is one and the Word is God. Na shikwembu ishiwe,
na kona rito ishikwembu. Shifanele kuhuleriwa na rito, na kona rita humesa mutekiwa, ahuma eka tikarekele ditamavito.
Ena,
ala wakunzi sanza. Mashtiba, shinti tindushai, kubula vula isona. Michelo, shikwembu ushitumberile edi shongeni, shonge ya munu. Story nyana kutani nzipala. Zikomele ni kubanzi ni kumele tili kuringana makume mune nchani wati minete sushi. Kuna kaya, kaya rashi kreste. Na kuna kuna, zibulele zibzele musanzi. Tani eka kaya liri kuna, wafumerile eka shikwe. Abari na shifanye tani kwa la haya, kambi ashichabela rofa, ebu bute. Rihati, oh nchana, ashichabela rofa. Ashitutumele ea asika matafula kungwana na kungwana. Loko kuba na rihati. Shunga leshi busika bzingwana. Kubili na bubuto leri kule eprasini. Kutani ilaha aba tama kona. Kutani misinya ayi biwa imoya. Na rihati rihati ima. Jiribu siku shunene. Manana aku eka junior. Aku sheshi junior. Famba esitizini uya etele. Aku sheshi unga chavi. Famba uya kwa la haya ehesa. Shunga leshi junior lontongo. Aambari leti pijama. ugonyile hi xitepisi a ri karhi a languta endzhaku a ri karhi a pfukula. U pfamalarile ehansi a ri eku ringeteni ku ya etlela. U tiphutserile nhloko ya yena. A nga byi phahanga hi rihati leri a ri hatima efestereni. Swi nga leswi a ku, o mhani, a ku gonya haleno u ta etlela na mina. Kunene a ku, Junior, ku hava leswi xi nga ta ku karhata, rihati lero a ri nga ku vavisi. A ku, kambe mhani, gonya haleno u ta etlela na mina. Swi nga leswi manana u gonyile hi xitepisi a ya badama emibedweni na Junior wa yena. Kutani a ku, Junior, xijahitani xa mina, manana u lava ku ku byela swin'wana.
She said, Junior, we are Christian.
Hi ndyangu wa vukreste.
Hi pfumela
eka Xikwembu. Kutani ha pfumela leswaku Xikwembu xa hi sirhelela eka mabubutsa. Ha swi pfumela sweswo. Nakona hi pfumela leswaku Xikwembu xi hlayisa lava va nga va xona. Kutani
a
ku, ndzi ku lava leswaku i swi pfumela, Junior. Leswaku u nga chavi. Xikwembu xi na hina. Kutani xi ta hi sirhelela. Junior a pfumelela nyana xikadyani. A ku, mhani, ndza swi pfumela sweswo na mina. A ku, kambe loko rihati lero ri ri ekusuhi na festere, ndzi tsakela ku khumba Xikwembu lexi nga na nhlonge eka xona. Swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku vo tala va hina lavakulu hi ehleketa hi ndlela yeleyo. Xikwembu lexi nga ni nhlonge eka xona. Xikwembu lexi nga na nhlonge eka xona. Swi nga ha twakala ku fana na nut eka misava, kambe swi le ku kekeleni vanhu hinkwavo leswaku va ta eka yena. A hi khongeleni. Tatana wa le matilweni, ku kotisa switori leswintsongo swa mintokoto, kutani mikarhi yin'wana swi humelela hikokwalaho ka xivangelo. Kutani swi hambiloko swi pfumaleka xichavo tanihi laha swi nga xiswona, hambi swi ri tano ha swi twisisa hi ririmi leri swi nga humelela hi rona. Swi nga leswi ha ku khensa madyambu lawa hosi leswaku Xikwembu xi ti akele yindlu hi xoxe eka hina. Ha khensa hikwalaho ku na ku rivaleriwa loko ku nga endliwa ngati ya loyi a lulameke a nga Yesu, loyi a nga ku hetiseka ka Xikwembu, ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya Xikwembu. Laha a nga veka vitoni bya yena bya nkoka ehansi, ku nga ri hileswaku byi tekiwile eka yena, kambe hi ku tsakela ka yena u byi vekile ehansi. Leswaku hi ta tiphina hi yena eka ku hetiseka ka vukona bya yena, eka ku kwetsima ka Shekina loko a hanya kona. Leswaku mimoya ya hina yi nga ha kwetsimisiwa hi ngati yeleyo. Leswaku moya lowu kwetsima wona hi woxe wu nga ha hanya eka hina.
And we become teachers.
Kutani hi hundzuka vadyondzisi, vaprofeta, ni ku ya emahlweni evanhwini eka lava hosi va nga na swilaveko, tinyiko ta Xikwembu.
God himself,
Xikwembu hi xoxe,
manifesting glory,
xi ti vonakarisa, xi pfurhisa tinyiko letikulu ta Xikwembu evukoneni bya nguva leyi ya ximanguva lawa. Kutani nhlamuselo leyi nga riki na xichavo hosi hikuva na, kutani ha swi tiva leswaku eminkarhini leyi laha nkarhi wun'wana swi nghenisaka misava eka xigojani tanihi laha kereke yi nga ha kona namuntlha. Ta laha va joyina tikereke letintshwa na tikereke ta mavito letintshwa. Munhu loyi a taka a humelela na rito u tekiwa a ri nat, munhu loyi a hlanganeke nhloko. Ku kotisa Paulo muapostoli lonkulu loyi a leteriwile ku va wa ntivo vukhongeri muprista. Kutani hambi swi ri tano u hundzukile xihunguki hikwalaho ka ku kwetsimaka Xikwembu. U tshikile dyondzo ya yena leswaku vanhu kumbexana va nga yingisela marito ya yena lama ya pholichiweke swinene. Kutani u teri a ngati hi marito ya ku tsakisa vanhu na vutlhari bya vanhu leswaku ripfumelo ra vona ri va eka sweswo. Hi laha kereke yi nga swi hundzukela sweswo namuntlha tanihi laha a profeteke endzhaku ka ku famba ka mina. Mahlolwa ma ta nghena ku nga ri ku ta tsetselela ntlhambi, kambe u teri u tile eka vona hi matimba ni ku vonakarisiwa ka moya lowo kwetsima leswaku ripfumelo ra vona ri va eka Xikwembu. Tatana u hundzukile xihunguki eka misava hi ku tiva Yesu. Kutani swi nga leswi ha swi endla na namuntlha hosi. Ku na vanhu lava nga tshama lahawani va tekiwaka va penga hikuva va ti lulamiserile ku tshemba Xikwembu eka ku hanyisiwa ka vona. Hikwalaho ka laha va yaka kona laha ku nga riki na makumu, va veka ndhuma ya vona emhandzini yo xanisela kona hikuva va n'wi gandzela, va n'wi khensa, va n'wi dzunisa, va nyika mimoya ya vona ntshunxeko hiku gandzela xikwembu va tekiwa va ri lava pengaka.
But you said that the foolishness of God,
if we are
foolish, was strong and wiser than the wisdom of man. For man thought wisdom of God, but through the foolishness of preaching, it pleased God to save them as sinners. We pray God that the word will come to mind
kutani ata hanyisa vavabyi ni ku ponisa lava lahlekeke.
Ha
swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ndzi fananisa xikwembu leswaku mi nga pfulunganyeki hi leswi ndzi nga swi vula namuntlha. Xikwembu i dayimani leyikulu leyi nga heriki. Kutani loko dayimani yi humesiwile emaribyeni ya wasi ya Afrika, a ndzi ri emugodini ndzi hlalela hi vukulu hi laha va swi endlisaka xiswona leswi ni ku humesiwaka tidayimani, hi laha va nghenisaka xiswona hi kreshara na tidayimani letikulu ta wasi ta ndzilo. Tidayimani ta ntima ti humela ehandle, a ti vumbekanga swinene, xivumbeko xo karhi to va ribyi ra kahle ntsena. Kutani hi ntiyiso ti va ti nga ri na ndzilo hi nkarhi wolowo, yo va ntsena dayimani ribyi ra xirhendzevutani rorhotela yo tala ya wona. Kambe dayimani leyi yi fanele ku tsemiwa. Sweswi hi swilisanani nawu loko wo va na yin'wana leyi nga tsemiwangiki, yi boheka ku tsemiwa nakona i boheka ku va na rhasiti ya laha u nga yi xava kona, hikuva ti na mamiliyoni ta tidolara eka tona. Kutani ndzi fananisa xikwembu na dayimani yeleyo. Sweswi swi nga leswi dayimani ya tsemiwa leswaku yi ta hatimisa leswi swi nga endzeni ka yona, ndzilo lowu wu nga endzeni ka dayimani. Kutani yi fanele ku tsemiwa hi ndlela leyitsongo yi va xivumbeko lexitsongo hi swiga swinharhu. Vekani swiga swinharhu eka dayimani, kutani ku vonakala loko ku tlhava swiga swinharhu swi humesa mihlovo ya nkombo. Wa vona, swi humesa mihlovo ya nkombo. Kutani sweswi lemukani, xikwembu xi vavisiwile hikwalaho ka swidyoho swa hina, swi va ni mipfimbeti hikwalaho ka mahanyelo lamo biha ya hina. Wa vona, a tlhaviwa a pfimba dayimani yaleyo leyikulu leswaku ha yena ku ta hatima tinyiko ekerekeni, nakona a kova ku vonakala ntsena hikuva ku vonakala ku boheka ku tlhelela endzhaku loko dyambu ri nga ha tlhavi eka yona laha yi nga tsemiwa ha kona. Kambe swiphemu leswi humaka eswipetlwini sweswi a swi onhiwi, swa vekiwa ku tirhisiwa. Swo tala swa swona swi endla tinareta ta Victrola, kutani tinareta leti ti tisa leti nga petluka eka dayimani, ti tisa vuyimbeleri lebyi hlayisiwaka eka rhekhodo. Kutani ndza tshemba leswaku ma swi vona leswi ndzi swi vulaka. Xipetlu lexi xi humaka eka Kreste, nyiko yo huma eka Kreste, yi vekiwile ehenhleni ka Bibele yi vulavula yi humesa xihundla leswi fihliweke swa xikwembu eka mupfumeri. Xi tiva xihundla xa mbilu, xi tiva munhu un'wana na un'wana. Ma swi pfumela sweswo xana? Ku ta va ku nga ri dayimani leyi nge ma swi vona leswi ndzi nga xiswona xana, hi leswi a humaka eka swona.
Diamond is a
diamond. Hikuva u huma eka dayimani. Kutani yeleyo hi yona ndlela leyi tinyiko ta moya ti nga xiswona emunhwini. I xiphemu xa dayimani yeleyo. Yi rhumeriwile kutani yi tisiwa laha ehansi, yi tisiwa leswaku yi va nyiko ku ta hlamusela, ku ta chumayela, ku ta dyondzisa. Ku na ntlhanu wa tinyiko ta ximoya: vaapostola, vaprofeta, vadyondzisi, vafundhisi, vavhangeli, kutani hinkwavo va kurisa miri wa Kreste. Kutani ntsena tanihi ntiyiso tanihi laha ku nga na vadyondzisi, vafundhisi, ku fanele hi ku va na vaprofeta, ha swi tiva sweswo. Kutani hi pfumela leswaku xikwembu xi fanele ku ti vonakarisa hi siku ra makumu exikarhini ka vanhu va xona eka mbewu leyi hlawuriweke ku ya hi Bibele hi xivumbeko xa muprofeta. Sweswo hi swona swi nga na rito. Ku nga ri leswaku munhu i xikwembu, kambe ku ri leswaku nyiko yaleyo i xikwembu. Wa vona, kutani yaleyo hi yona nareta. Sweswi phini a yi nge swi koti ku chaya rhekhodo kahle, nareta ya ntolovelo yo rhunga a yi nge swi koti ku chaya kahle, kambe ya dayimani hi yona leyinene. Yi dyi humesa byi hlantswekile, nareta ya dayimani leyi kombeteleke. Ngaku xikwembu majambu lawa. Rikhodo ya n'wina ya vutomi, hambi ku nga va yini lexi hoxekeke ha n'wina, hambi ku nga va yini lexi mi xi navelaka eka Xikwembu. Ngaku n'winyi lonkulu loyi a khomeke nereta evokweni ra yena, ngaku xi nga xi veka ehenhleni ka vutomi bya n'wina ni ku va xi hi paluxela leswi mi nga tela swona, leswi mi swi lavaka. Swi nga leswi hi ta swi tiva leswaku xi kona lahawani. Tatana wa le matilweni, u nga hi nyika swona handzi nga se sungula layini leyi ya vavabyi, ku nga ri hi xikongomelo xo swi endla lexi, kambe u ta hi nyika swona leswaku vanhu va nga ha swi tiva, leswaku valuveri lava va nga lahawani va nga ha khongeleriwa swona. A ndzi va tivi, kambe wa va tiva. Kutani Paul u teri, loko mi vulavula hi tindzimi kutani ku nga ri na muhlamuseri kumbe ti nga hi ku risi, vanhu va ta kuma penga. Kambe loko un'wana a profeta a paluxa leswi nga embilwini, kutani va ta ku hi ntiyiso Xikwembu xi na n'wina. A swi endleki nakambe Xikwembu eka awara leyi yi nga famba. U swi tshembisile, kutani a swi vitani hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Ndza hlamala leswaku ku na vanhu vangani lava va nga lahawani vusiku lebyi va vabyaka lava nga lahawani. Kumbe Bili u phakile makhadi? Xana ya phakiwile makhadi ya xikhongelo xa? Ma kona kunene ndzi vhumba leswaku vuvabyi un'wana na un'wana u na khadi ra xikhongelo. Kambe a ndzi swi tivi leswi mi nga swi tsala eka wona. Ntsena ndzo ehleketa leswaku u mi phakile makhadi mi tsala leswi mi swi lavaka eka wona. Xana a hi swona? Xana ntsena kumani makhadi mi tsala swin'wana na swin'wana leswi mi swi lavaka? A ndzi mi tivi. I vangani lava va swi tivaka leswaku a ndzi mi tivi, kutani hambi swi ri tano mi vabyaka. Kutani mi ta vula leswi ndzi nga swi twa u swi vula namuntlha. I Xikwembu xi nga tumbela hi tinhlonge. Xikwembu xi tumberile hi nhlonge ya ximunhu, xi titumbetile hi xoxe. Kambe loko mi ri na mahlo ya ximoya mi nga ha ma pfula, kutani mi swi vona, mi swi vona leswaku hi xona mani. Kutani ma swi pfumela sweswo. Yesu u teri, loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena, u ta endla ni yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka Tatana. Sweswi loko mi pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato, xana i vangani lava va vabyaka lahawani? Kutani va swi tivaka leswaku a ndzi va tivi, ndzi tivaka leswi swi nga hoxeka ha vona. Xana yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza vabya, ndzi na xilaveko. Xana i vangani lava nga ni ku navela etimbilwini ta vona lava nga vabyiki, kambe lava va nga ni ku navela? Ma swi tiva leswaku i yini hi swona. Kwalaho ku hava na munhu loyi ndzi nga n'wi vona handle ka lava va yimiseke mavoko ya vona ehenhla. Sweswi a ndzi swi tivi, ndzi tiva wanuna loyi a nga tshama lahawani. Ndzi na ntiyiso wa leswaku i makwerhu James, kutani ndzi ehleketa leswaku yaloye i sesi James. Makwerhu Ben, ndza va tiva ntsena hi swikandza swa n'wina minkarhi yin'wana makwerhu loyi a fodaka swifaniso. Kambe pfumelelani un'wana endzhaku lahaya, un'wana ni kun'wana ntsena ndzi tlhontlha leswi eka thyaku ni le ku pfaleni ka hungu leri. Xana ma swi tiva leswaku Xikwembu xi swi tshembisile leswaku leswi swi ta humelela emasikwini yo hetelela? Xana xi endlile xitshembiso? Wa vona. Sweswi ndzi nga ka ndzi nga swi endli leswaku swi endleka, wa vona. A ndzi nge swi endli sweswo, swi fanele ku swi endla sweswo. Hi xona xi ri xin'we lexi xi swi endlaka, ku nga ri mina, kambe ndzi pfumela eka xona. Kumbe a ndzi ta va ndzi nga yimangi lahawani ndzi mi byela leswi ndzi nga pfumeriki eka swona. Sweswi makhongela kutani mi ku, Hosi Yesu, ndzi dyondzisiwile ebibeleni leswaku wena u muprista lonkulu sweswi loyi a khumbiwaka hi vutitwi bya vulema bya hina. A ndzi na mhaka ni leswaku u le kwihi, kutani ntsena mi nge ndza ku pfumela wena, nakona hi ri pfumelo ndzi pfumela leswi wanuna yaloye a swi vuleke namuntlha. Sweswo hi leswi ntsumi yi nga ndzi byela, kuma vanhu lava va nga ta ku pfumela. Kutani loko ndzi vula rito ra Xikwembu ku nga ri leswaku mi pfumela mina, kambe ku pfumeriwa rito. Loko swi nga ri swa rito swi nga leswi mi nga swi pfumeli. Kambe loko mi pfumela leswaku i swa rito swi nga leswi, hambi swi nga va yini makhongela, kutani mi pfumela, kutani mi vona loko xa ha paluxa leswi swi nga etimbilwini ta n'wina. Kutani un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku bibele yi vurile leswaku rito ra Xikwembu ri karhi ya ku tlula khari leri ri nga na vukarhi hi matlhelo mambirhi ni ku avanyisa mianakanyo ni makungu ya timbilu. Sweswo hi leswi Abrahamu Ashtibisaka Shisona, Leshaku Aguri Spain, Labon Spotile Kumula, Leshi Ashuburiwa, Sara, and Jaku Etende, Leshi Ari Eku Eseketene, Hashona, Labon Shiter in Zitaku and Zella, Utani Sara, Anakanil and Biluria Yena, Leshaku Ashingabitano.
Now I said he's here to heal you. What do you think about
it? Shoshinzi Shikona, Wanu Kumi Hanisa, Shalami Eseketa Yene, Hashona. Loko ntsena minga pfumela. Sweswi a ndzi swikoti, a ndzi na ndlela yin'wana. Tatana wa le matuleni wa swi tiva sweswo wa vona. Ntsena ndzo fanela ku swi vona, kutani leswi ndzi swi vonaka ndzi ta swi vula, kutani leswi ndzi nga swi vonangiki hi ntiyiso a ndzi nga swi vula. Kambe ntsena hi xona xo va Xikwembu hakunene, xana sweswoho swi ta engetela ripfumelo ra n'wina loko xi nga swi endla xana. Ku chumayela hi ndlela yeleyo swi hi muxaka wa ku ndzi cukumetela nyana swintsongo.
I'm conscious of that.
Kambe xikona la hawani. Ndzi na ripfalo ra sona.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife standing by and praying also. Right here.
Ndzi hlalerile wanuna tani loko a korhomisa nhloko ya yena la hawani endzhaku. Sati wa yena a tshamile ekusuhi na yena, a ri karhi a khongela na yena kona la hawani.
Got something on your heart.
Embilwini ya wena. Sati wa wena ari eku khongeleni.
Got a burden on your heart.
One ndwalo embilwini ya wena. Iwa mkonwani wa wena wa xisati. Sweswo hi swona. Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela hi leswi nga hoxeka hi mukonwani wa wena wa xisati xana.
I don't know you. We're strangers.
A ndzi ku tivi. A hi tivani hinkwerhu swi nga leswi hi swona sweswo.
You believe God can tell.
Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela leswi nga hoxeka ha yena xana.
She isn't here.
Anga kona la hawani.
Ndzi vona mpfuka lowukulu.
Ule uxeni kusika la hawani. Ule ohiyo. A hi swona sweswo.
She's suffering with a broken
heart. Ukaratiwa hi vuvabyi bya ngati.
Have your wife to take that handkerchief there. She's crying on place.
Teka xidukwana lexi xi nga na sati wa wena la haya. Leswi a rileleka eka xona. U swi tlhandleka eka yena. U nga kanakani u ta hanya. Wa swi pfumela sweswo xana. Hi loyi manana lontsongo a nga tshama la hawani emahlweni ka mina. Ule ku ri leyi. Ku na swin'wana swi nga hoxeka hi n'wana a ndzi swi tivi.
E-e,
a ku hoxekanga nchumu. Ntsena o va na ku navela. U navela ku amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka. Pfumela n'wana u ya eku wu amukeleni. Hi swona sweswo u nga kanakani. Lahawani hi loyi manana a tshameke lahawani emakumu ka rheyi u le ku khongeleni.
I'm a stranger.
Ndzi muluveri eka yena.
But she's shadowed.
Kambe u funengetiwile hi ndzhuti.
You had operations.
U na vuhandzuri. Loko hi ri valuveri un'wana eka un'wana, ndzi fanerile.
I don't know you. You don't know me.
A ndzi ku tivi. A wu ndzi tivi. Ntsena wo twa hi ta mina. A wu humi kona lahawani. U muluveri exikarhi ka hina.
You're from Wisconsin.
U huma eWisconsin. Doroba ra kona i Milwaukee. Tani ukaratiwa hi mfukuzani yi leveleni. U endliwile vuhandzuri na vuhandzuri hambi swi ri tano a ku na ku humelela. Pfumelela ripfumelo leri ri khumbeke makumu ya nguvu ya yena. Swi pfumeli sweswi. Ri nwele risi embilwini ya wena swi ta humelela. Vona na ripfumelo. Wanuna loyi a nga tshama laha wani ekhoneni. U le ku khongeleleni ka manana wa yena. U muluveri eka mina. A ndzi n'wi tivi. Kambe u le ku khongeleleni ka manana wa yena. Kutani manana wa yena u na swo fanani leswi wasati loyi a nga na swona. Mfukuzani. Kumbe u le ku yi chaveni laha ku nga yona. Ku na wanuna loyi u nga eku n'wi khongeleleni. Kutani wanuna yaloye u karhatiwa hi nhlana. U tano na yena. Ndzi n'wi vona a tsotsiwile. U na xihoko, makwerhu wa wena. A wu humi lahawani, u huma eIllinois. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela vito ra wena leswaku u mani xana. Farmer, a hi rona xana. Yimisa voko ra wena. Pfumela.
There's somebody kneeling over somebody praying.
Kuna unwana akhisameke eka unwana. Anga eku khongeleni. Unwana anga etlela esangwini.
All right.
hi swona wa swi pfumela leswi u nga swi twa leswaku i ntiyiso manana wa pfumela loko ndzi nga ku hanyisa ndzi ta swi endla kambe khale u hanyisiwile hi kreste ma swi vona ntsena u fanele ku swi pfumela manana loyi a nga yima lahaya a ri ekukhongeleni a khongelela wena leswaku u khumbiwa a ndzi ku tivi kambe xikwembu xa ku tiva
You're from out of town also.
U huma ehandle ka doroba na wena.
That's right. You're from Illinois.
Hi swona sweswo u huma eIllinois. Hi swona sweswo.
The city is called East Moline.
Doroba ri vuriwa East Moline, Illinois. U xanisiwa hi mfukuzana. U nsati wa mufundhisi.
Do you believe?
Wa pfumela xana. U ta fela kwalaho u nga pavalela kona. Hikokwalaho ka yini u nga ku amukeli majambu lawa. Kutani i ku ndza ku amukela embilwini ya mina hi ripfumelo leri nga ehenhla ka swilo leswi nga lahawani. Ndza pfumela leswaku ndzi hanyisiwile ndzi le vukoneni bya Xikwembu. Yima u pfumela kutani u ya ekaya kutani u ta hanyisiwa. Kwalaho u nga kona. Xana ma pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwabyo xana. A hi dzuniseni Xikwembu. Tatana wa le matilweni. Ha ku khensa hikwalaho ka vunene bya wena hinkwabyo ni tintswalo. Ha ku khensa hikwalaho wa ha ri lahawani kona kwala exikarhi ka hinkwavo lava karhatekaka eka misava leyi nga encenyetiwa hambiswiritano i kona lahawani. Pfumelela moya wa wena hosi wu tshama eka hina hi laha ku nga heriki. Ha swi vona leswaku u kona lahawani Xikwembu lexi xi nga enhlongeni etimbilwini ta vanhu. Xi nga eku nyikeni ripfumelo na nhlavutelo na xivono. O Xikwembu ekerekeni ya wena, Xikwembu lexi nga evanhwini va xona. Ha ku khensa ha leswi hosi, leswaku un'wana na un'wana a nga ha pfumela madyambu lawa hi moya wun'we kutani leswaku va nga ha hanyisiwa hi vito ra Yesu Kreste ndza khongela. Amen. Xana i vangani lahawani lava mi nga na makhadi ya xikhongelo eka tlhelo leri? A hi ngeni lava va nga eka tlhelo leriya va tlhelela endzhaku u ta lava va nga exikarhi lahaya lava va nga lahaya exikarhi tanani hi ndlela leyi ntsena nghenani endhawini ya n'wina mi ta hi ndlela leyi a hi pfumeleleni ntsena loko ntsena va ta va va hetile layini leyi yo joyina tlhelo leri landzelaka lavakulu tanani hi lahawani makwerhu Roy hosi a yi ku katekisi a ndzi nga swi tivi leswaku u tshamile hikwalaho ndzi lava madiakoni ya kereke lahawani hi ku hatlisa loko va nga swi kota ku nghena endzeni hi laha va nga va ka ha kona tanani lahawani mi ta pfuna katsongo ndzi lava un'wana na un'wana loyi a yaku ekukhongeleriweni mi yimisa mavoko ya n'wina mi ndzi landzela hi ku vula leswi hosi ndza pfumela ndzi pfune eka ku va ndzi nga pfumeli ndza pfumela leswaku evukoneni bya wena tanihi laha ndzi landzelelaka rito ra wena kutani mina mavoko ya tlhandlekiwile ehenhla ka mina madyambu lawa ndzi ya amukela ku hanyisiwa ka mina hi vito ra Yesu. Amen. Xikwembu a xi mi katekisi. Sweswi hlalelani xikhongelo xa ripfumelo xi ta ponisa vavabyi loko va tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi va ta hola. Xi byerile Nowa leswaku ku ta na mpfula a xi kalanga a ndzi kalanga ndzi ku ntsena loko mi ta va mi khongeleriwile mi ta hanya xi ta ri mi ta antswa. Xi byerile Nowa leswaku ku ta va na mpfula a nga xi tshama yina ku ringana malembe ya 120 kambe yi nile. Xi byerile Abraham leswaku u ta va na n'wana na Sara a xi kalanga swi humelela ku ringana 25 wa malembe kambe va vile na yena. Xi byerile Isaya leswaku wa nhwana u ta tika a xi kalanga swi humelela ku ringana 800 wa malembe kambe u tikile a hi swona xana. Xi swi tshembisile swi nga ri na mhaka ni leswaku swi teka nkarhi wo lehisa ku yini xa swi endla hi mikhuva wun'wana ma swi pfumela sweswo tanani emahlweni sweswi makwerhu Cups a hi rhangeni hi ku yimbelela mi ta ya fambisa makhadi xa sweswi mi nge un'wana na un'wana a khongela sweswi. Tatana wa hina wa le matilweni hi ya eku hlayiseni ka milawu ya wena hi ku tlhandleka mavoko ehenhla ka vanhu lava vabyaka a ndzi tivi na xin'we swa leswi u nga ta swi endla hosi hikuva u tele eritweni ra wena u xavile ku hanyisiwa ka vona u hi khorwisile leswaku u na hina madyambu lawa rito leri ri avanyisaka mianakanyo leyi nga embilwini u hi khorwisile ha sweswo leswaku u le xikarhi ka hina kutani ndza ku khongela tatana leswaku rito ra wena leri nga tsandzekiki leswaku ri nga endliwa ra ntiyiso embilwini ya un'wana na un'wana hi laha u nge teri loko mi swi pfumela mi nga kanakani kambe mi swi pfumela Mikaku Egan Tamani, Suka, Putani Megakanakan, Putani Fumele Saku, Suta Melel, Ashumulanga Sakurin, Observan, we paint the cost of the Saku, Voya Eh, Salayam, Voya Rinzela, Aukalanga Ubulati Awara, Masiku, Uteri Kukonza, Kamisheshi Bata Eku Amkeleni Kaku Hanisua Gabona. Vanga ehleketi hi swin'wana handle ka ku hanyisiwa ka vona lahawani, ku kondza ku ponisiwa ka vona ku fika. Ha ku yingisela hi ku tlhandleka mavoko ehenhleni ka vona tanihi vapfumeri hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Hi swona, tanani sweswi. Mi hanyisiwile Xikwembu a xi mi katekisa sweswo swi kahle. Hinkwaswo swa koteka. Fume la antena. Jesus Christ. Amen. Fumela sesi. Quaso sacoteca, nza fumela, sisi. Shana ma fumela, le sacolesi, minga si combela, nukusnavela, meta interwaso na sa. Shuta humelena, zuone, logonzu, hunza, lelainin, shikatana, singa wounds, one babangana, mina, mama Italian, lava, mako, Chicago. Shana ibangani lava tivaka sesi botazi. Wo huma eChicago sha. Unala mashutiva. Ari ni ku lahlekeriwa hi miehleketo. Ku tshika ka misiha xikan'we kan'we swinene. Nene ngopfu. Kambe ni mixo eChicago eka ku fihlula ka ma-Christian businessman. Ndzi n'wi byerile sesi. Ehansi ka nhlohlotelo wa moya lowo kwetsini. U vuyerile eka tlhelo lerin'wana kutani ntsena a nga ha swi koti ku tivuyetela. Kutani ndzi ku sesi a wu nga ta swi kota ku swi hlula. Kambe u ta va kahle. Ndzi swi nga ha teka 18 wa tin'hweti kumbe malembe mambirhi kona kwala endzeni ka swiangi sweswo u ta va kahle. Siku rin'wana loko ndza ha vulavula na yena ndzi vutile a nyika vimbhoni a tsakile swinene a tsakile hi ndlela leyi a nga se tshamaka a tsakisa xiswona evuton'wini bya yena. A ri eku chayeleni ka movha a nga ri na kurhula vukona bya Xikwembu a byi languteka byi sukile eka yena. Hi ntiyiso a ku ri vuvabyi bya miehleketo ma swi tiva. Kutani hi switshuketa swi tlhelerile hi nkhuluko lowukulu wa ntsako kutani matimba ya moya lowo kwetima a ya ri ehenhleni ka yena. U humesile mihloti a rila ntsena a va ri ni nkarhi wa kahle kwalomu ka mavhiki manharhu kumbe mune lama nga hundza kumbe n'hweti. Kutani ndzi n'wi twile a nyika vimbhoni hi sonto wa ndzhaku ka nsoto lowu nga hundza. Hi loko a kuma ku ri Branham loko ndzi vuyile ndzi fungile ni ku teka thepi yeleyo kutani hakunene a ku ri 18 wa tin'hweti ku fika namuntlha. Amen. Xana ma xi rhandza xana? Xana a swi kahle xana? Sweswi moya lowo kwetsima wa luwa wu kotaka ku vhumba swona a wu se tshama wu hupa nakan'we malembe lawa hinkwawo. Kutani ku ya hi rito ra xona xi ringetile ku tivonakarisa eka n'wina namuntlha leswaku Xikwembu a hi xibye xin'wana lexi humaka eka swin'wana swa matimu xa hanya hi nkarhi wa sweswi rito ra xona ra vonakarisiwa xi titumbetile hi xoxe eka nturu wa ximunhu eka kereke ya xona xi tipaluxa xona n'winyi hi ripfumelo ra n'wina na ra mina kun'we ri va kun'we ri endla ntsonga ya Xikwembu. A ndzi nga endli nchumu loko ndzi nga ri na n'wina a mi nga endli nchumu loko mi nga ri na mina hambi ku ri ku endla nchumu loko hi nga ri na Xikwembu. Swi nga leswi vun'we byi endla ntsonga ku nga hlanganelano. Xikwembu xi ndzi rhumerile hi xikongomelo masipumela nakona sile ku humeleleni la haya tsana hi xona xeyesa wa bona swi tisisiwa hi ku hetiseka a swi na mhaka ni leswaku ku hoxeke yini hi n'wina leswi un'wana a nga swi vula loko ku suka embilweni ya n'wina loko u pfumela leswaku u ta hola ku hava nchumu lowu wu nga swi yimisaka swi vule tano kutani xitere matilo ni misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga tsandzeki xana ma swi pfumela sweswo xana xana i vangani lava va nga ta ndzi khongelela tanihiloko ndza ha ya eka tinhlengeletani tin'wana xana ndzi un'wana loyi a lavaka xikhongelo wa vona un'wana na un'wana u ndzi hundzukerile wa vona kambe n'wina kutani hambi swi ri tano ka ha ri na mbewu ehandle lahaya ndzi rhumerile papila eAfrika-Dzonga a va nge ndzi pfumeleli kuya handle ka loko ndzi nga sayina phepha leswaku ndzi ta khuvula endhawini yeleyo un'wana na un'wana ka nharhu kan'we hi ra tatana na kan'we hi ra n'wana na hi moyelo wo kwetsima hi le mahlweni hi tlhelo lerin'wana ndzi ta khuvula hi xikosi kan'we hi ra tatana ni ku swi dyondzisa sweswo tanihi dyondzo ndzi va tsalerile papila ndzi ku moya lowo kwetsima a wu ri eku ringeteni eka malembenyana lawa ya nga hundza leswaku ndzi vuya eAfrika nakambe swi lava ku tirhisa ministri wa mina kwalahaya laha 30 wa magidi va amukeleke kreste hi ndzhenga wun'we ndzi ku tsundzukani ngati ya mimoya ya vona yi ta laviwa ehenhleni ka n'wina ku nga ri ehenhleni ka mina yi tinyikerile ku ta kambe a mi ndzi pfumeleli ndza hlamala leswaku ku ta humelela yini namuntlha loko yesu n'wana wa xikwembu loko va n'wi hundzukela ekerekeni rito ri ariwa kambe eka hinkwaswo sweswo wa ha tama a ri eku titiviseni yena n'winyi eka vanhu va yena xana a mi swi khensi sweswo xana kutani ndzi hundzile hi kona ka dyambu lawa ndzi va tlhandleka mavoko van'wani va vatlegula van'wani lavatsongo van'wani i swidyuhati van'wani i majaha vakhalabya ntsena va tsakama va thamba tanihi mina ndzi ehleketa ndzi tshamile kwalahaya ndzi tshamile kwalahayani ndzi yingisela rito leri misava yi ehleketaka leswaku i ku penga wa vona hi vona bawuti wa vona xikwembu xi kona lahawani ku ta ri hulela xi mi susa emavabyini i xitshembiso xa rito ntsena tsundzukani ri ta sungula ku rhendzeleka ri boha ndzi ta va tshuneta loko ndzi tlakuleriwile ehenhla ndzi ta va tshuneta u ta mi tshuneta eka rona u ta swi endla hakunene ntsena pfumelani eka yena vonani na ripfumelo eka yena mi nga n'wi kanakani pfumelani eka yena ndzi khongeleleni loko mi nga ha ri na loyi mi nga n'wi khongelelaka ntsena ehleketani mina kutani swi nga leswi ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana xikasa loko mi tile mi huma ekule xikwembu a xi mi sirheleli loko ma haya ekaya ku kondza hi xewetani vakreste hinkwavo mi va losa eka ntlawa lowu wu nga lahawani ku rhulaka xikwembu a ku ve na n'wina shalom xikwembu a xi ve na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana emilangeni ya Yesu ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana xikwembu a xi ve na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe ndzi tsake ngopfu ma swi vona ku na swin'wana swa swilo swo tala leswi ndzi nga swi tiviki kambe ku na swin'wana leswi ndzi swi tivaka ndza mi khensa swinene ndzi tsakile swinene ku hlanganyela na n'wina ndzi tsakile swinene ku va un'we wa n'wina xikwembu a xi ve na n'wina xi ta va na n'wina xi nga ka xi nga mi sukeli xi nga ka xi nga mi pfulareli xi nga ka xi nga mi tshiki mi nghenile entirhweni sweswi wa vona ndzi tsake ngopfu madyambu lawa ku vona makwerhu Palma un'wana wa vafundhisi lava hlanganyelaka na hina lahawani u huma eGeorgia makwerhu Junior Jackson i kona kwalahawani muakwini kun'wana ekhoneni le ndzhaku Itsakile ku vana yena makwele don rudel u tshamile la wan oh batele a tshi tivi loko ndzi sile unwana makwele ben bright la wan ni vanwanani vo tala la wan makweri wa kahle well bacolis itsakile shinane ku vana nwina hinkweri ka nwina tsena ndzi tsakela leswaku hi yima hi milenge ya hina tsena xika dzani sweswi ai koram senti hloko ta hina sweswi ku kunza Ihlangana ukhonza ihlangana emilengeni yami Yesu ukhonza ihlangana ukhonza Hlangana sikwembu asibi na nwana ukonza hlangana nakana
You feel that closeness of fellowship
Sala mini butiti dzakuba ekiso wena xina kulobya xa moya xana
That's Hamid
Ari Hamid
I noticed the
mukele makweri mekeni wo ma ehiyo ina hina makweri John Martin na makweri wa yena Itsake ngopfu ku vana nwina hinkweru. Singa andaka singa miboni va makweru. Wa mitiva yena. Ukonza hi hlangana. Inga ku mbili ya mina na ta nwina. Na mbili ya xikwembu. Tiva yimwe ku konza hi hlangana. Itsakela ku kombela unwana ku ta hi tshusha. Loko ha ha ku ramisile tihloko ta hina eka xikhongelo. Ndetane ku komba vafundisi hinkwavo leswaku hi tsakile ku va na vona lahawani ni hinkweru n'wina vanhu lava humaka Tennessee, Ohio ni tiko hinkwaro ni vavasati van'wani lava ndzi nga hlangana na vona namuntlha va ku huma eBoston vamakweri va hina va makhaladi a va ri kona lahawani mixo lowu kusuka kwalahaya ehenhla na vona va tele lava va humaka eka tindhawu to hambana ta tiko ndza mi khensa vanghana va mina loko tshembeka Xikwembu a xive na n'wina. Ndzi vitana vanghana va mina. Xana ma swi tsundzuka leswi? Yeso a xivileke ha sweswo xana. Ku va ekusuhi swinene ku tlula ku va makwerhu. Ina munghana. Loko ha ha ku rhamisa tinhloko ta hina sweswi, kondza hi hlangana nakambe eka masiku lawa ya taka, Xikwembu a xive na n'wina. Ndzi ya eku kombeleni ka un'wana wa hina wa kahle. Makwerhu wo tshembeka, makwerhu Richard Blair. Loko ku ri a nge hi tshuxi hi rito ra xikhongelo, makwerhu Blair.